plašas diskusijas, Niks nebūs.
Ir
pieslēgts. Okay. Man ir priekšlikums, ka mēs varētu sākt ar 7. darba kārtības punktu, lai mēs neturam valsts kancelēs pārstāvis līdz sēdes beigām. Un es šķiet, ka mums tā diskusija, kas būs pie potenciāli, kas varētu būt pie 7. punktu, pēc tam sasāksiet pie to, kas būs pie 2. Tā kā mēs varētu apstiprināt sēdes darba kārtību 1. punktu, ja nevienam nav iebildumu par to. Pirmais punkts mums ir apstiprināts, un tad vienotas...
Es vēlējos varbūt, bet pie šī punkta, kad jāsaka, ka šodienas darba kārtība ir ārkārtīgi pārpildīta ar ļoti daudziem jautājumiem, un šķiet, ka tur būtu tomēr nepieciešams šos jautājumus tālāk dalīt, jo tāpēc, kad ir pārāk daudz darba kārtības punktu, lai kvalitatīvi veiktu diskusiju par visiem, un tie mums ir gan direktora atlases process, gan jaunie kandidāti, 3 nolikumi vai 4 gada pārskats un audita ziņojums. Es nezinu, vai tas ir, vai mēs vienā padomes sēdē šos visus jautājumus varam kvalitatīvi izdiskutēt. Es vēlēju vienkārši šeit norādīt, kad ir tie punkti.
Jā, tad man ir priekšlikums, ka mēs varam darīt tā. Mums kurā gadījumā ir tie svarīgie jautājumi, kas mums šodien ir jāizskata. Un tad skatāmies, ja mēs 2 stundās neiekļaujamies, tad mēs varam arī atlikt un pārlikt uz nākamo reizi. Iespējams, ka ir kaut kas, ko mēs varam šodien, par ko mēs varam šodien nepieņemt lēmumu. Vienkārši skatāmies, kā mums ir ar laikiem, lai mēs 2 stundās kolēģi iekļautamies. Jā. Jo, nu, jā, mums tiešām ir sākumā likās, ka tā darba kārtība tā kā parasti jau daudz, bet šorīt es sapratu, ka mums par tiem jautājumiem būs diezgan plaša diskusijas izskatās pa visiem. Labi, tad skatāmies, kā mums iet ar lēmumu pieņemšanu, ar diskusijām un ar to, kā mēs varam tikt uz priekšu.
Es varu arī tad... ka tev 2 izvērtējumus var neskatīt. To var pārcelt arī uz nākamu.
Ok, nu redz, tad mēs jau 2 jautājumu mazāk paliek. Tad pārējiem pie 7. darba kārtības punkta, kas mums saucās par Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora amatu konkursu. Sākumā droši vien lūksim sīt kolēģiem noziņot, un tad diskusija valsts kancelēs viedoklis.
Ekrāni, jā. Šodien, es manu kolēģi personāla vadītāja Sabiedrības integrācijas fonds. Arī paskaidrojumu rakstā ir minēts, sekretārijas direktora pilnvaru termiņš beidzās 5 gadu pie termiņš beidzās 9. decembrī, un ar 10. decembri būtu jānozīmē jāizvēlās jauns sekretārijas direktors. Jā, tā ir Sabiedrības integrācijas fonda likumā noteikts, ka amata kandidāts tiek izraudzīts atklātā konkursā uz 5 gadiem, ne vairāk kā uz 2 termiņiem pēc kārtas, un konkursa norises kārtību sekretārijā direktora amata kandidāta atlases kritērijas nosaka fonda padome. Tādēļ arī šobrīd jau sākam šo jautājumu pacelt. Esam sagatavojuši grafiku, kādā laika grafiku, kādā būtu jāizvēlās, nu, jāizdara šis process, tas ir redzams, un lai būtu pietiekami laika, bez steigas to visu izdarīt. Tad ir vairāki jautājumi, par ko ir jādiskutē šī padomes sēdē, jāizvēlās. Par pamatu nolikumam tika ņemts iepriekšējais nolikums, ko bija strādājusi arī kopā ar valsts kancelēju, jo iepriekšējo konkursu sekretariāta funkciju pildīja valsts kancelēja. Tur ir pamatā ņemti šie kabinetā noteikumi arī, kas notaka valsts iestāžu vadītāju atlases kārtību. Protams, mums viņi nav saistoši, bet, nu, kā labā praksi pārņemam to, ko citās valsts iestādēs jau dara valsts kancelēm. Tad tie jautājumi, par ko būtu jālēm, tas ir par vērtēšanas komisijas sastāvu. Šeit ir norādīts pirmajā tabulas staviņā tie pārstāvi, kas bija iepriekšējā komisijas sastāvā, un tad priekšlikums, kādu pārstāvniecību veikt šobrīd. Protams, ir iespēja diskutēt par šiem jautājumiem. Iepriekš neviens no fonda padomes pārstāvjiem nepiedalījās vērtēšanas komisijas darbā, Bet nu, nekādu ierobežojumu tam nav. Tas ir tad lēmums, kas būtu jāpieņem. Jā, tad otrs jautājums ir, protams, par šo sekretariāta funkciju. Mēs labprāt to lūgtu atkal darīt valsts kancelēja, bet tad klausīsimies valsts kancelējas viedokli par šo, vai viņi tam piekrīt, un ja nepiekrīt, tad kāpēc un ar kādiem nosacījumiem. Tā ir tad iziešu vēl cauri. Tad nākamais lietas, par ko būtu arī jāiziet cauri šiem atlases kritērijiem, nu, šie ir tāpat noteikti, kādi tie bija iepriekšējā konkursā. Nu, tad ir iespēja diskutēt vai izvērtēt vai atstāt šos pašus vai ar kādām transformācijām. Jā, tad otrajā kārtā tiek vērtēts pretendentu tieši redzējums, sagatavotais prasmes, vairāk komunikācija, arī valodas zināšanas. Un trešā atlases kārta, kurā tiktu pieaicināts, jebkurā gadījumā ārējais eksperts, tad tur būtu jāvērtē tieši šīs vadības kompetences. Un šīs ir tās kompetences, kāds būtu priekšlikums vērtēt, bet šajos minētajos ministru kabineta noteikumos ir minētas kopā 9, kas ir šī zemesvītrā arī minētas, tā kā varbūt tur ir kāda korekcija, kas būtu nepieciešams tieši sekretarijā direktoram, nu, raugoties uz nākamajiem 5 gadiem, kādas kompetences būtu jāvērtē. Jā, tad, respektīvi, kā jau es minēju, tad būtu jālemj fonda padomēji par pārstāvētājiem institūtiem, kas vērts par to, kas veiks sekretariāta funkciju, un tad apstiprināt šo atlases gan laika grafiku, kritērijus atklases, un tādējādi ir apstiprinot nolikumu.
Kolēģi, kādi viedokļi par šo?
Jūs un tādā valsts kancelēs.
Jā, tad varbūt varam uzklāt valsts kancelēs viedokļi.
Jā, labdien, es esmu Ieva Līpķena, valsts kancelējas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos. Liels paldies par uzaicinājumu piedalīties šīs dienas sēdē. Runājot par to atbildi, ko jūs vēlaties dzirdēt no valsts kancelējas, es laikam jūs apbēdināšu, jo mēs nevēlētos uzņemties šo sekretariātu funkcijas pildīšanu, ņemot vērā to, ka mums šobrīd ir ļoti liela noslodze ar konkursiem, kas mums ir jāveic faktiski jau no pagājušā gada vidus. Ir pietiekami daudz to konkursu, kas mums ir saskaņā normatīvā regulējuma jāveic, un tas, ko mēs nevaram esošajiem, teiksim tā, konkursiem pietiekam ātri nodrošināt ministriem šo te rezultātu, un tādēļ mēs labprāt šo lomu attiecībā uz SIF sekretariāta direktora atlasi neuzņemtos. Tas, ko mēs piekrītam darīt, ir ar savu pieredzi nākt un piedalīties komisijā, protams, bet šo te sekretariāta funkciju labprāt neuzņemtos. Atšķirībā no iepriekšējās reizes 2019. gadā, tā toreiz bija tāda, nu, jau var teikt, ārkārtas situācija un tāda pārmaiņa un procesa SIFā, un toreiz mēs tā kā uzņēmāmies, bet, nu, šoreiz ņemot vērā to, ka mēs redzam, ka sekretariāts pietiekami veiksmīgi strādā, mēs īsti neredzam iemeslu, kāpēc tas nevarētu arī kopā ar padomu šo te procesu pietiekam veiksmīgi arī veikt.
Paldies.
Tas no manis, jā, tas no manis vizija. Paldies.
Bet faktiski tas galvenais iemesls ir šobrīd jūsu noslodze.
Nu, noslodze un tas, ka šī faktiski nav funkcija, kas mums ir saskaņā normatīvo regulējumu jāveic. Tas iepriekšējā reizes tas bija ārkārtas, nu, izņēmuma gadījums. Jā, tā
noslodz. Man ir jautājums, pēc tam došu vārdu kultūras ministrijai. Man ir jautājums, vai valsts kancelējas viens no uzdevumiem nav personāla politikas veidošana valsts pārvaldē?
Jā, Protams, personāla politikas veidošana ir, bet šīs tēma direktora atlases tā jau tāda, nu, mēs neatlastam arī pilnīgi visu valsts pārvaldes iestāžu personālu. Personāla politika, protams, bet...
Labi, es papildināšu savu jautājumu. Jūs esat ministra prezidenta tiešā pāraudzībā pareizi? Un arī SIF un arī Sabiedrības integrācijas fonds ir ministra prezidenta institucionālā pāraudzībā pareizi? Pareizi. Labi, es došu kolēģiem.
Jā. Paldies, priekšsēdētāji, tieši par šo aspektu parādīšanu. Jo SIFS nav jebkura valsts pārvaldes iestāde, man liekas, tas ir numur viens tādiem, SIFS ir īpaši otrs, šodienas pārstāv kultūras ministriju, bet es arī esmu viens no tiem retajiem cilvēkiem, kas pagājušajā reizē arī bija šajā komisijā un kas piedalījās un kas arī visu šo procesu ir redzējis gan no praktiskā veidā. Un tas, ko mēs redzam, ka iepriekšējā sistēma darbojās labi, kā mēs redzam, SIFS ir pilnīgi citā vietā ar direktoru, kas ir izvēlēts šobrīd. Valsts kancelējas darbība ir patiešām, un tas, ka viņi organizē šo konkursu, ir svarīga no vispār no Sabiedrības integrācijas fonda leģitimitātes principa, jo lai jau pašu institūciju leģitimitātu tās iecelšanas procedūrai ir jābūt šajā gadījumā no pašas augstākās augstākās hierarhijas līmeņa, lai pēc tam Sabiedrības integrācijas fonds varētu veiksmīgi darboties kopā ar padomi. Tādēļ absolūti bija veiksmīga pieredze iepriekšējā reizē, kā valsts kancelēja to organizēja Sabiedrības integrācijas fonds arī maksāja par neatkarīgu šo atlases uzņēmumu piesaisti, kas arī ļoti profesionāli asistēja visu atlases komisiju. Darbs bija pašā augstākajā profesionālajā līmenī. Līdz ar to, manuprāt, tieši tas rastos apdraudējumi, ja mēs mainītu šo sistēmu, ņemot vērā Sabiedrības integrācijas fonda īpašu statusu.
Un paklūdzu, Vektor.
Arī Zenē Agnerē pilnībā piekrīt, jo arī lasot nolikumu šos te jaunās vēlmes, es tomēr uzskatu, ka ļoti vienkārši ir kaut ko sabojāt, bet ļoti sarežģīti ir izveidot darboties spējīgu un dzidru sistēmu, līdz ar to arī kompliments esošai vadītājai SIF, kad mēs redzam, ka šī organizācija ir mainījusies acu priekšā, un tādēļ es neredzu ne mazāko iemeslu šo kārtību mainīt, un aicināt tomēr valsts kancelēju arī uzņemties tos pienākumus, kas ir deleģēti un to izdarīt tikpat labi, cik tas izdevās iepriekšējo reizi. Un arī attiecībā uz izmaiņām šajā te atlases komisijā, nu, godīgi sakot, es neredzu nepieciešamību šādas izmaiņas veikt, jo arī fonda locekļu iekļaušana, manuprāt, rada drusku tā kā rīkus arī uz kaut kādu veidu lēmumu necaurspīdīgumu vai interešu konfliktu iespējumu. Arī potenciālajie jaunie fonda locekļi, manuprāt, rada iespējams arī kaut kādas veidu politiskos riskus, bet tas ir mans subjektīvs viedoklis, nevienu negrib apcerot. Līdz ar to es uzskatu, ka kārtīs būtu pilnībā jāsaglabā un nav pamats neko mainīt. Paldies!
Vēl kādu komentāru, ka būtu Mikam,
jā, drīkstam. Jā, sveiki, ja drīkst no manas puses. Es arī vēlējos, varbūt, paturpināt šos komentārus attiecībā gan par sekretariātu, pievienojoties iepriekš minētajiem, gan arī par padomas, par komisijas sastāvu. Nu, šeit ļoti būtiski, vismaz mūsu iestatā būtu, mūsu organizācijas iestatā būtu skatīties uz to, kādā formātā tomēr būtu nodalāms padomas kā uzraugošās institūcijas visu šī procesa loma no vērtētāja lomas, līdzīgi kā mēs to esam darījuši jau iepriekšējos vērtēšanas komisija konkursos. Un tāpēc varbūt būtu jāskatās uz to, kādā veidā atgriezties varbūt pie tā sastāvu, kas bijis līdz šim, jo tāpēc, ka padomē tomēr šajā kontekstā būtu jābūt iespējai pilnvērtīgi veikt atlases kārtības uzraudzību, un tāpēc arī no otras puses būtu jāskatās uz to, vai 38. punkts, kurš ir iekļauts šobrīd nolikumā, ir adekvāts, lai padomu varētu pilnvērtīgi šo uzraudzību veikt, jo šajā 38. punktā ir noteikts, ka padomē faktiski automātiski ir jāapstiprina kandidāts ar visaugstāko vērtējumu, bet, ja mēs skatāmies uz šiem vērtēšanas kritērijiem, nu, tie tiešām, godīgi sakot, ir ļoti, ļoti subjektīvi. Piemēram, tur ir vērtēšanas kritērija, kā, piemēram, šis kandidāts neatlaidīgi virzās uz mērķu sasniegšanu vai īstenībā inovatīvas idejas, ar kurām dzīvo darbinieki. Šāda veida kritērija ļoti grūti izvērtēt objektīvi, un šis subjektivitātes faktors ļoti lielu lomu šajā kontekstā spēlē, tāpēc būtu nepieciešams tomēr padomēt dot lielākas pilnvaras pēc tam, kad vērtēšanas komisija ir noslēgusies, arī skatīties, kā notiks šis vērtēšanas process, lai, kā Ingemārs min, tur tiktu novērst jebkāda veida vispār šaubas, ka tas process varētu būt kaut kādā formātā negodprātīgs. Tāpēc arī no otras puses, protams, lai saglabātu šo te padomus kā uzraugošās institūcijas lomu šajā procesā, būtu nepieciešams tomēr varbūt skatīties to, kā atgriezties atpakaļ pie tās vērtēšanas komisijas sastāvu, kas bija iepriekš. Man arī īsti nav skaidrs, kāpēc ministra prezidenta pārstāvis šajā visā kontekstā ir izņemts ārā, jo tāpēc, ka nu, ministra prezidents tomēr pārauga SIP darbību, un būtu tikai loģiski, ka ministra prezidenta pārstāvis arī šajā procesā tiktu deliģēts. Un arī vienlaicīgi nu, NVO pārstāvs padomē, protams.
Tu pazūti mums?
Tā mēs zinām.
Mēs nedzirdējām no brīža, kad bija NVO pārstāvs, tad sāka raustīties.
Aha. Es dzirdat man tagad, es atvainojos, es saku, es esmu ļoti lidostā ar ļoti sliktu internetu savienojumu, tāpēc es atvainojos par jebkādiem pārāvumiem šeit, bet ministru kabinetu un NVO memorāna padomē tomēr ir parakstījušās 527 organizācijas, es nemaldojos, ja tagad varbūt tas skaits nav lielāks, nu būtu ļoti svarīgi, ka šīs organizācijas tomēr savā starpā vienojas par to, kur ir šie pārstāvi šajā padomē. Protams, kad fonda padomas NVO pārstāvjiem tāpat tās būs iespēju piedalīties šajā te procesā, kas ir saistīts ar beigās ar šī te lēmuma pieņemšanu un tālāku uzraudzību. Tāpēc mans priekšlikums tomēr būtu atgriezties pie iepriekšējā un arī pārskatīt šo te 36. punktu nolikumā, vienlaicīgi arī domājot par to, kādā formātā būtu uzlabojumi šie vērtēšanas kritēriji, lai šis subjektivitātes faktors maksimāli tiktu mazināts. Paldies.
Jā, kolēģi, man šķiet, ka mums ir vienprātība par to, ka mēs šo komisijas sastāvu veidojam tāpat, kā bija iepriekšējā reizē 19. Gadā, un nemainam to komisijas sastāvs, tātad, es domāju, tur diezgan liela vienprātība mums par šo ir. Te diskusija nav par konkursu nolikumu 36. Punktu, kāda jums ir viedoklis. Ja nav priekšlikumu, kā mēs viņu grozam, tad vienmēr ir grūti, tad vai uzreiz priekšlikumu, ko mēs liekam vietā, ja mēs šeit...
Padomēju, es domāju, ka šajā, jā, es domāju, ka šajā punktā būtu jānosaka tā, es vērtējums, bet padomu izvērtējot visu pieejamo informāciju, pieņem lēmumu par direktoru kandidāta apstiprināšanu, kad padomē ir jābūt iespēja arī vienlaicīgi lūgt vērtēšanas komisijai atkārtot skatīties, ja ir kaut kādas šaubas par kaut kādiem konkrētiem punktiem vai dokumentiem, kas tiek iesniegti. Nu tāds vispārējais priekšlikums, mēs, protams, varam vienoties par konkrētu redakciju, bet...
Nu, Nika, mēs vairāk necirdam, ko tu saki, bet man ir jāsaka tā, ka tas, ko tu piedāvā, neizslēdz to, kas ir paredzēts jau šobrīd konkursu nolikumā, tādēļ, ka ja vien es arī esmu piedalījusies šādos valsts kancelēs rīkotos konkursos uz dažādām amatpersonām, un ja vien tai institūcijai, kur apstiprina, ir kaut kādas šaubas par to, ka kandidāts, kas ir atlasīts ar visaugstāko punktu skaitu, tomēr neatbilst tam, ko... kas būtu institūcijas vadītājiem nepieciešams, tad jebkurā gadījumā ir tiesības prasīt gan pārvērtēt, gan prasīt visus protokolus un ko, bet es nedomāju, ka fonda padomē būtu jāiet cauri visiem vērtēšanas protokoliem un otrais jāpārvērtē visi pretendenti, kas potenciāli varētu iesniegt tos pieteikumus. Tā kā tas mums jau ir jāuzticās arī tajā konkursu komisijai, kas veic...
Protams, un tas... Un tas arī nav priekšlikums, bet vienkārši šeit svarīgi ir tas kontekstā ar jautājumu, kādā veidā stiprināt šo te padomus pāraudzības lomu šajā procesā. Ja, protams, esošais regulējums to piedāvā, tad nav nekādas pretenzijas, bet, nu, skatoties uz to, kādā formātā viņš ir definēts, tas šķiet mazliet, ka viņš ir tāds, ka, nu, tāds pieprast tādu automātisku apstiprinājumu. Tas varbūt no ārpuses skatoties, to visu paldies. Un par kritērijiem būtu tomēr jāskatās, vai tur nav kādi objektīvā kritērija iekļaujami. Jā, paldies.
Paldies par komentāru. Ja nav vairāk piebildes pie konkursa nolikuma, es domāju, mēs varētu to konkursa nolikumu apstiprināt, bet jautājums mums paliek par to, kurš tad veic šo direktora amata atlases konkursu. Man ir jāatzīst, ka man kā ministra prezidenta pārstāvēja ir arī ministra prezidents viedoklis, un viņas viedoklis ir, ka viņi neredz iemeslus, kādēļ valsts kancelēja šo neveiktu. Mums bija arī saruma līdz ar to, ja valsts kancelē šobrīd piedaloties mūsu fondu padomas sēdē, saka, ka viņi to nedarīs, tad man ir priekšlikums rakstīt fonda padomas vēstuli. Es esmu gatavi viņu parakstīt, ka fonda viedoklis ir, ka šis, ņemot vērā visus izskatējušos dokumentus, gan par objektivitāti, gan par leģitimitāti, gan par sistēmu, gan par pakļautību, tomēr piekrīt valsts kancelējai. Mik, jā, tev vēl bija kaut kas piebilstams?
Jā, es gribēju vienkārši minēt to, ka tomēr būtu ļoti svarīgi redzēt to galējo redakciju arī ar visiem šiem tie iebildumiem, pirms viņi tiktu apstiprināti. Ja ir iespējams viņu atsūtīt, pirms mēs viņu apstiprinām, šeit bija vairāki punkti, kas tika minēti. Līdz ar to es vienkārši nu, no savas puses labprāt pirms apstiprināšanas redzētu tomēr to galējo redakciju, kas ir iekļauta. Paldies.
Redakcija kā?
Jā, bet tur tikai divi.
Tas ir divi tabulas pirmā rindiņa un ceturtā punkta mums ir rekur izsūtījusi dokumentos, lai un fonda sekretārijas kancelēja un attiecīgi.
Tad, mēs esam nav vienojušies.
Bet mēs esam vienojušies par to, ka mēs esam vienojušies par to, ka konkursa komisija paliek. Ir piedāvāts divi varianti iepriekšējā sastāvā.
Tikai viens ir, vai fonda padoms pārstāvs tiek iekļauti, nu, respektīvi, vai ministrs prezidents var nominēt kādu, kas ir fonda padoms pārstāvs, un vai memorandu padomu ar kādu locekli, kas būs.
Nē, kā ir tabulas, nu, tāpat kā iepriekšējā
reizē. Ka nevar būt fonda padoms pārstāvs. Es vienkārši precizēju, bet mēs sadomājam to pašu.
Nedrīkst, varbūt tiešām runājot par to sastāvu, ka ministra prezidenta, kad saka, ka viņa neredz, ka leģitīvi iemeslu savu palīdzi deliģēt pārstāvu, tad varbūt viņa deliģē kādu nolēmu.
Nē.
Jā, pieņemsim, ministra prezidenta, nu, nevirza savu pārstāvu, tad varbūt viņa var virzīt, kā arī minēja, kad, ka nevar būt
fonda pārstāvu. Es vispār šeit nebija.
Nē, par komisijas sastāvu.
Bet nebija stāvus.
Komisijas sastāvu neteica,
ka... Es par valsts kancelēju runāju.
Tad es atvainojot par to visu, bet varbūt ar pie kritērijiem es esmu ļoti skrupulozi par datumiem atzīmējuši, kad tiek izsludināts konkurss, kad ir pretendentu pieteikšanās, un tad ir baigā atstarpe starp jūliju un septembri, bet mūsu konkurss, kā mēs zinām, ir trīs kārtās, varbūt ir liederīgi norādīt, kad ir pieteikšanā, kad, nu, kad tiek otrā un trešā kārta izsludināta.
Jo netiek izsludināta, tur tas ir otrā un trešā.
Bet uz kurā tad ir aizvērtē datumā, kur pretendenti tiek uz otro vai trešo kārtu?
Tur droši vien, kad tu skaidītu nu, tā konkrēta datums, nezinot, cik ir pieteikumi, tā kā mums arī tur pieredze liecināja, ka iepriekš ir 6 pieteikumi, šogad bija 16, un to vienkārši tādī laika rāmī vairs nevar izdarīt.
Protams, ka mums
tas ir gārds.
Jā, lūdzu.
Viens precizējums tikai tas... Tas, ka man šodien ir mandāts balsot, kas saglabājās tā pati kārtība, kāda bija iepriekšējā reizē, ir, ka mēs esam tad noskaidrojuši, ka tomēr valsts kancelēja tiek lūdzu.
Nu, tad, jā, valsts kancelēja lūdzu.
Jā, paldies. Es tad vienkārši ņemot vērā visu to, ko jūs minējāt, tad lūgtu, nu, ka jūs tiešām rakstat to vēstuli ar lūgumu. Ka mēs organizējam šo konkursu, jo, teiksim tā, dot piekrišanu šajā sēdē man tāda mandāta nav, bet ja jūs atsūtīt mums vēstuli lūgt, tad, protams, jā.
Domāju, ka mēs varam īsti vēstuli sakot. Jā?
Varbūt ņemot vērā šo te konkrēto argumentāciju, kas tik minēta, ka šeit ir nepieciešams papildus apstiprināšanas procesus, tomēr piedāvāt, ka šis te kopējais nolikums tiktu tiktu apstiprināts tajā brīdī, ka tas, ka šīs detaļas tiek precizētas, jo es saprotu, ka tur vēl kaut kāda iekšējā procesa notiek attiecībā uz šo valsts kancelējas lomu kā sekretariātam. Jo mēs nevaram, mēs, es neuzskatu, ka mēs ko valsts kancelēja nav konkrēti vēl devusi savu akceptu. Plus, es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šie kritēriji ir pārāk vispārīgi. Te būtu arī nepieciešama nedaudz plašāka diskusija par tiem, kuri, es ticu, man šodien laika tam nepietiks. Paldies. Es ieteiktu, varbūt ārkārtas sēdi par šo jautājumu sasauku, kuru ietvaros mēs apstiprināt galējo redakciju, kas tiek izstrādāta. Paldies.
Ja es drīkstētu vēl nelielu komentāru par pašu nolikumu, ņemot vērā to, ka līdz nu, šim mums nebija tā informācija, ka mums būs šis konkurss jāorganizē, mums arī būtu daži komentāri par pašu nolikumu. Tie ir no tādām lietām, kas praksē, ko mēs esam pārliecinājušies, ka, kas nestrādā, mēs gribētu to arī mazliet pieprecizēt, ja iespējams.
Nu, labi, tad mēs varam vienoties tā, ka mēs esam vienojušies par konkursu komisijas sastāvu, atstājot to vecajā sastāvā. Mēs esam vienojušies par to, ka izskanējušos argumentus mēs uzrakstam vēstulē un lūdzam valsts kancelējai, ņemot vērā to, ka šodien tika runāts, tomēr uzņemt tieši šī konkursu rīkošanu. Un kad mums ir jāsaprot, kurš ir pēdējais datums, lai mēs varētu kopā ar valsts kancelēju precizēt konkursu nolikumu.
Jā, ja es varbūt tajā grafikā, kur ir minēts tādā pēdē tiek apstiprināts vērtēšanas komisijas personāla sastāvs, mēs jau varam arī tajā gan
nolikt. Čeniks nebūs nokažots.
Jā? Tad vienojušies. Jā, tad mēs, es domāju,
nākās. Līdz tam laikam noteikti tad iesniegt tos
pakumus. Jā, bet mēs lūgtu arī tad Nīku un tiem, kam ir pārējiem arī vēl. Es atvainojos valsts kancelējai iesniegtos priekšlikumus, lai fonda sekretariāts varētu sagatavot jaunas redakcijas, lai mēs redzētu, kur ir tās izmaiņas. Un iespējams, ka tad, ja mums ir vairāk laika, varbūt arī kāda cita vēl ir kāda priekšlikuma konkursu nolikumam. Tad par šo mēs esam vienojušies, un tad nākamās nedēļas laikā mēs sagatavojam vēlākais, nākamās nedēļas beigām sagatavojam un nesotam vēstuli ar lūgumu tomēr organizēt šo konkursu, jo laiks tur ir pietiekoši daudz, mēs esam laicīgi sākuši tas termiņu, kad ir jāapstiprina nākamais sekretariāta direktors būs decembris. Labi, paldies, kolēģi. Tad 7. Darba kārtības jautājumu mēs esam izskatījuši. Paldies valsts kancelējai par piedalīšanos. Mēs jūs tad vairs nekavēsim un pārējiem pie...
Labi, paldies. Tad
pārējiem pie nākamajiem darba kārtības jautājumiem. Un nākamais darba kārtības jautājums mums ir otrais par nevaldības organizāciju atlases darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē konkursu komisijas lēmumā noteikto nevaldības organizāciju to kandidātu un aizliegtotāju apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, jūs. Labdien, Zana Vāgneri, šodien pārstāvu gan kultūras ministrības ziņotājs, es esmu drīzākā komisijas priekšsēdētājs. Un, kā jau tik minēts, saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzīts nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, tika organizēts šis atlases konkurss. Atlases komisijā, kā Sabiedrības integrācijas fonda padoma apstiprināja, sastāvā bija pa vienam deleģētiem pārstāvi no kultūras ministrijas, no valsts kancelējas un nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomas pārstāvis. No kultūras ministrijas un priekšsēdētāja bija es, Zane Vāgneri, tāpat mums no valsts kancelējas bija Zane Joja un nevalstiskajām organizācijām ministru memorandu padomas nominētā persona bija Kristīna Zomberga. Un šīs konkursa ietvaros, tā kā jau tika minēts, bija bez precedenta. Ar to tie iesniedza 16 pretendenti, ņemot vērā, ka bija tiešām vai izvērtējāt šos pretendentus gan nevalstisko organizāciju, gan arī šo pretendentu izvērtēt. Mums tas prasīja vairāk laika, nekā bija paredzēts ministra kabineta noteikumos, un par to mēs attiecīgi arī informējām integrācijas fonda padome. Un tātad šajā vērtēšanas vērtēšana šajā stadijā, tas, ko mēs pirmkārt secinām, bija tas, ka no šiem 16 organizācijām mēs varējām vērtēt tikai 12, jo viena no organizācijām Latvijas jaunības padome jau ir padomes sastāvā, līdz ar to jau pēc viņas kādiem noteikumiem šāds iespēja nav pretendēt laikā, kad kā padome, līdz ar to mēs nevarējām vērtēt pēc atbilstības nevarējām pieskaitīt šo organizāciju. Tāpat mums arī bija viena organizācija, kas bija mūzikas attīstības biedrība, kurai uz pieteiktu iesniegšanas brīdi bija nodokļu parādi. Un attiecīgi pēc atļausas kritērija, tā parādi nevar būt, un šī organizācija atlases komisija nevarēja vērtēt. Atlases komisija vērtē, pirmkārt, atlases komisija vērtē pašu organizāciju. Un saskanē ar ministru kabinetu noteikumiem vērtē organizāciju gan viņu vietēju, gan starptautisko pieredzi, starptautisko projektu īstenošanā, kā arī šai nevalstiskās organizācijas pieredzi vispār sabiedrības integrācijas vai pilsoniskās sadarbības attīstības jomā, un arī to pieredzi sadarbotos ar citām nevalstiskajām organizācijām, kā arī lēmumu, cik daudz šie organizācija piedalīsies tiešām tādā lēmumu pieņemšanas procedūrā ir ietekmē, ir tās interešu pārstāvība veidojusi Latvijā. Savukārt, attiecībā uz pašiem pārstāvjiem arī tika vērtēt, teiksim, gan viņa pieredze, gan arī atbilstība, tam, lai viņi nav bijuši sodīti, vai viņi atbilst visām pārējām latviešu valodu, vai tas ir kaut kāds pilsonis, un bija arī intervijas. Un intervijas bija ne tikai tādiem galvenajiem pārstāvjiem, bet arī aizvietotājiem. Tad viņa, teiksim, bija šis divas intervijas. Un tika uzdot trīs jautājumi, kuras galvenais mērķis bija noskaidrot gan šo personu motivāciju, kādēļ viņi pieteicās, arī vīziju attiecībā uz viņu darbību sabiedrības integrācijas fondā, un arī spēju tiešām būt daļai no šī koplēmuma procedūras, jo nevienmēr no koplēmuma procedūras cilvēki iziet ārā ar to lēmumu, kur viņi paši varbūt personīgi vai kā nevalstiskā organizācija atbalstīt. Līdz ar to šo sadarbības spēju, komunikācijas spēju, arī tādu spēju darboties koplēmuma procedūrā. Tas, kas saskaņā ar šiem ministru kabinetu noteikumiem, bija uzdevums šajā atlases komisijai, pirmkārt, izvērtēt, kā tas atlases komisijas noteikts vērtēja atsevišķi un sarindot pēc punktiem. Pēc tam šos vērtējumi pie viņa konāpšie sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta, sekretariātam bija atbalstoša funkcija, un sarindojās visi šīs 12 biedrības sarindojās pēc punktu skaitiem, kā arī, protams, sarindojās pēc tā, kādas jomas pārstāv šīs organizācijas. Dažām organizācijām bija ļoti plaša joma pārstāvība. Un sekojot tam, tātad tas, kas pēc vērtēšanas, teicam, ko ministrs īpaši ir tas, ka veids, kādā sarindojas pirmie četri, ir tas, kas skatās gan pēc punktiem, gan arī pēc jomā, kuras šīs organizācijas nosaka. Un ministrs kabineta noteikumi paredz, ka jābūt ļoti plašai daudzveidīgai jomu pārstāvībai. Un šajā reizē, izskatot visas atlases komisijas locekļiem kopā, mēs saredzējām, ka, teiksim, šī jomas, protams, ir tās organizācijas, kas ļoti plašas jomas pārstāv, bet tomēr mēs lēmām, ka sarindojās viņas pirmās četras ar augstākiem punktiem, kas ir pirmkārt jau biedrība grib palīdzēt bēgļiem, kuras saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem uzreiz tiek akceptēta, un pārējās organizācijas skatās jau pēc jomu noklājumiem, lai būtu daudzveidība padomē. Un tad pēc punktiem nākamās ierindojās Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija, pēc tam ierindojās Latgales NVO atbalsta centrs un Rīgas ebreju kopiena.
Un šīs tātad bija jomas, kas ir pilsoniskās, pilsoniskās sabiedrības integrācija, un arī, kas ļoti plaši interešu pārstāvības jomas, un arī mazākuma tautība un sociālās aizsardzības jomas. Un pēc tam ierindojās vēl četras organizācijas, kas saskaņā ar noteikumiem ir iekļaujams tādā... Tā man arī sauc rezerves sarakstā. Tas, ko mēs arī pirmo reizi tā, protams, tad, kad iet praktiski cauri jebkuram konkursam, tad faktiski var redzēt, vai teiksim, tā procedūra, kas ir paredzēta MK noteikumos, kā viņi, tad, kad viņi jau sāk lietot, kā viņi izstanojās. Un mēs ar atlases komisijas locekļiem, mēs jūtām to, ka bija noteiktas vietas, kas ir uzlabojums, jo tieši praktiskā tādā piemērošanas veidā komisijas locekļiem bija jāizšķirās, tad kāds ir tas veids, piemēram, attiecībā uz to, vai ir viena, pēc mums bija šajā gadījumā, tā bija ebreju kopiena, kurai bija iesniegts, kur piedāvāja tikai vienu pārstāvu bez aizvietotāju, un mums bija jāizšķirās, kā mēs to vērtējam, kā mēs, jo punktu skaitu kopā gan par pārstāvu, gan par aizvietotāju. Mēs vadījāmies pēc sistēmas, kuru bija piemēros iepriekšējā konkursa atlases komisija, iepriekšējā reizē, kad atlasīja šīs nevalstiskās organizācijas šeit pie galda, un viņi toreiz, viņiem arī bija tāda līdzīga situācija, un viņi bija piešķirt to pašu punktu skaitu, kāds bija, kur bija ieguvis šis galvenais pārstāvs. Bet tomēr mūsu ieskatā tas ir ļoti svarīgs izmaiņas, ka ietekmē lēmumu pieņemšanu, un tādēļ mēs arī šiem ziņojumam pievienojām 5 ieteikumus, kurus mēs ceredzam, ka būtu jāuzlabo, un šis bija tātad viens no šiem ieteikumiem ar to, ka būtu jābūt skaidri noteiktam attiecībā uz šo galveno pārstāvi un tādā aizvietotāja, ja, piemēram, nav šī galvenā pārstāva, kā tiek vērtēts. Tāpatās arī tas, ko mēs redzējām, ir tas, ka mums bija viena organizācija, kas gribēja nomainīt savu aizvietotāju jau konkursa gaitā. Mēs pieņēmām lēmumu to dot šādu iespēju, jo mums vēl nebija notikusi izvērtēšana šiem pārstāvjiem. Bet principā, manuprāt, tas arī būtu jābūt nofiksētam, kā šādās situācijās rīkoties. Viens no vislielākajiem izaicinājumiem bija arī tas, ka par cik ir tāds organizācijas, kas pārstāv ļoti plašas jomas, un kā identificēt, kura ir šī galvenā, jo ministra kabineta noteikumi runā par galveno jomu, un līdz ar to tas arī bija tāds mums diezgan cietējs rieksts, lai skatītos un šīm organizācijām un pareizi viņas sarindot attiecībā uz galveno darbības jomu un papildu darbības jomā. Un tas arī, manuprāt, tieši jau iesniegt, tas varētu būt kaut kas tāds, ko varētu uzlabot, kad pretendenti iesniegt, ka viņi norāda, kura ir tā joma, kurā viņi pretendēs un kurā viņi darbosies un šajā SIF padomē kā galveno darbības jomu. Un, jā, un pēdējais ir par šo termiņu pagarināšanu, lai mēs teiksim, tā diezgan leģitīmi varētu rīkt gadījumos, ka ir ļoti liels pretendentu skaits. Un, jā, bija daži jautājumi, ko es zinu jau no pieredzes sabiedrības integrācijas fondā, kad ir šis, teiksim, tāds gadījums, ka ja kāds no NVO pārstāvjiem, piemēram, nav vairs padomē, kā notiek šī aizvietošana, ja, piemēram, nav vairāk rezerves listē, tā kā, manuprāt, tur mēs saredzam, ka tur ir daudz lietas, ko varētu mainīt, un arī kultūras ministrija noteikti, teiksim, gatavoties nākamajam konkursam, kas būs pēc 3 gadiem, līdz šim nākamajam konkursam noteikti šāds priekšlikumus mēs sagatavosim un nodosim, protams, sabiedriskajā apspriedē un sarunāt, protams, ar NVO, lai redzētu, kas ir teiksim, tas labākais veids, kā uzlabot šo atlases procedūru. Tas, ko mēs vēl saredzējām, ka varētu pat paplašināt šo konkursu komisiju, ka tā nebūtu tikai 3 pārstāvi, tie varētu būt arī 5 pārstāvi, bet nu, tas ir tāds, ko nākotnē mēs esam atvērti un gatavi virzīt uz priekšu un dot sabiedriskajā apspriedē. Kopā, protams, arī ar sabiedrības integrācijas fonda. Bet jā, pabeidzot ziņojumu, tā tad ir šie četri pretendenti galvenie, viņi tika savindojās pēc punktiem šobrīd pēc savu punktu skaita, un tā atšķirība, teiksim, bija tiešām dažreiz bija ļoti minimāla, ja, lai saprastu, it īpaši, lai kurš no jomas pārstāvjiem izvirs kā pirmais.
Jā, paldies. Vēlreiz es precizēju, jūs bijāt komisijas vadītāji.
Jā.
Tad jautājums ir, vai jūs vispār varat balsot par šo jautājumu?
Es tieši to jautājumu es prasīju sabiedrības integrācijas fondam, un es labprāt arī atturētos no tā.
Tā, nu, man ir nojauta, ka par šo jautājumu mums varētu izvērsties diskusiju. Es redzu, ka Rēmis jau ceļ roku, lūdzu.
Ne, man pārdoms, kad... jo bieži nevalstiskās organizācijas pārstāv plašu darbības jomu, kā arī minējāt, un vai pēc iespējas vairāk noklāt to lauku, bet tad pameklējot, tad kādu pārstāvi tiek ievēlēti, nu, vai virzīti no divām organizācijām, divi politiski pārstāvi, ja kurā gadījumā divi, tas ir no Latgales vienmēr atbalsts un sociālas uzņēmētājas asociācijas pārstāv vienu politisko spēku, ir bijuši, vai ir, tā kā joprojām sabiedrisko attiecību vadītāji, vienā attiecīgi, un vai attiecīgi cilvēki, kur ir saistīti ar politiku, varbū pārstāvēt NVO, tas viens mans jautājums. Otrs, skatījāmies, kad iet runa par rezervistiem, tad Latvijas izpildītājiem producentu apvienība ir 17 punkti, bet vēl divām organizācijām ir 17 punkti. Kas ir tas?
Tā, atbildot varbūt uz tiem, es sākšu tiem punktiem, tātad par tām, tad, kad ir 17 punkti, tāpēc arī ministrs kabinets noteikti pasaka par jomām, jomas, kuras nav atkārtotas, kuras, teiksim, jomas, kurās, tātad, kuras neatkārtotas, līdz ar to jomu daudzveidība, pēc tam ir punkti plus jomu daudzveidība, līdz ar to, teiksim, ja kāds, pieņemsim, ja kāds no pirmajiem četriem nebūtu, tad būtu jāskatās, kas ir nākamā joma, kura nav pārstāvēta šajos par trijiem. Tādā veidā tas noteikti šie punkti. Viņi ir joma un punkti. Tas ir tas. Attiecībā par jūsu norādīto jautājumu saistībā ar kaut kādām politiskām piedarībām, ir tā, ka šo regulē KNAB likums, par interešu konfliktu, un KNAB likums, ja tas nav aizliegts ar likumu, īpaši pateikts, ka nedrīkst būt biedrs kādā politiskā biedrībā, tad tikai tādā veidā var kādu izslēgt un pateikt, ka kāds nedara, jo tā ir šī pilsoniskās līdzdalības elements, arī valsts, piemēram, ierēģi, var būt kādā no politiskajām partijām. Viņi nedrīkst būt vadošos amatos, kas nozīmē tātad šī politiskās partijas valde, bet būt biedram, tā ir daļa no šī personu pilsoniskās spējas līdzdalīties, un, ja nav paredzēta šāda noteikuma, kad nedrīkst būt, tad tas un tiek izslēgts, tas nozīmē tā ir šī tad tā būtu diskriminācija pēc politiskās pārliecības. Es atnāju, juristi, lai var dokumentēt, es pareizi esmu.
Jūs vairāk kārt atsaucāties, man tāds, vēl turpinot to, ko Rēnis ir iesākt, man tāds komentārs par tiem ministru kabinetu noteikumiem, uz kuriem jūs vairāk kārt atsaucāties. Nu, ministra kabineta noteikuma normatīvais akts, kurš šeit ir, un pēc nedēļas viņš var tikt grozīts, un man... Izlasot, rūpīgi iepazīstoties ar tiem ministra kabineta noteikumiem, protams, ir vairāki jautājumi, kādēļ tie kabineta noteikumi paredz to, ko viņi paredz. Un jūs jau tai savā komentārā arī, arī uz vairākām lietām norādījāt. Un pirmā, to, ko es minēju jau pie pirmā jautājuma, kas sasaugsies ar šo, ir nenoliedzami tas, kādēļ komisijas sastāvā ir tikai trīs locekļi. Šeit, protams, mēs varam palikt pie tā, ka kultūras ministrija, ņemot vērā to, ka NVO ir jūsu tā kā interešu sfērā, ja? Bet manuprāt, pārstāvībai komisijā vajadzētu būt plašākai. Es šobrīd nevaru pateikt, kam vēl tur ir jābūt, bet ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka šim komisijas sastāvam vajadzētu būt plašākam, jo es pašķīru atpakaļ visu tos konkursus, ko mēs rīkojam, mums nevienā konkursu komisijā nav trīs būtu, nevienā konkursu komisija. Četri laika mums ir minimums, kas, ko es esmu konstatējis, kas ir bijis. Otrs, ko jūs minējāt par šo aizvietošanu, man šķiet, ka tam piedāvātajam sarakstam uzreiz jau ir viens komentārs, kur mēs redzam problēmu, proti biedrība Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija, jo jūs labi visi atceraties, kādā situācijā mēs bijām, kad Andris Bērziņš, kuram nebija aizvietotājs, interešu konflikta dēļ, bija spiests aiziet no fondu padomes, pie tam ļoti ātrā laikā, burtiski dažu dienu laikā, un mēs esam palikuši nepilnā sastāvā. Un ironiskā kārtā šī ir tā pati joma, jo šī, nu, šis ir jauns stāsts integrācijas fondam, šī sociālā uzņēmējdarbība, inovācijas un viss pārējais, un kas būtu tajā brīdī, ja viņai būs interešu konflikts, viņai nebūs aizvietotāji, mēs atkal būsim tajā pat situācijā. Šobrīd bija tā, ka mēs necēlām braukļu, jo bija faktiski palicis pusgads līdz nākamo NVO pārstāvju apstiprināšanai, taču manā ieskatā tā ir liela problēma, un komisija, iespējams, zinot šo situāciju, nedrīkstēja vērtēt tāpat, kā tas tika vērtēts iepriekš, proti piešķirot tādu pašu punktu skaitu. Tas ir vienkārši atsaucoties uz to, ko jūs tikko stāstījāt komisijas sēdē, atsaucoties uz iepriekšējo pieredzi, jo iepriekšējā pieredze nebija pozitīva. Jautājums ir par to, vēl man ir jautājums arī par tām jomām, ko jūs minējāt. Jā, ministra kabineta noteikumus lasu, ministra kabineta nosaka tās jomas, kur viņa te palika. Tātad 6-6 punkts, kurus mēs trīs gadus cieši saistīti ar šādām jomām uzskaidītas ir 8, un 9 ir nu, gumijas norma, kā mēs jūs sakam, jā. Bet par jomām man ir jautājums. Man šķiet, ka mums fonda padomas sēdes ir diezgan skaidri izkristalizējuši arī to, ka mums ir, nu, es gribu teikt, svarīgās jomas, par kuriem mums ir liela lēmuma jāpieņem, un kur mums ir faktiski jāpieņem lēmumi par lielu finansējumu sadalīšanu. Un es teiktu, ka tas viens no jautājumiem ir mediju fonds, kas ir mūsu lielākais fonds, ko mēs turam, ja tā var teikt. Un iespējams, ka mums ir jādomā par to, ka mēs nosakam kaut kādas prioritārās jomas, kurās mēs izvēlamies šo pārstāvus, tādēļ, ka mēs ļoti labi atceramies gan iepriekšējo reizi, cik mums bija, tad, kad mēs pagājušā gadu konkursu izsludinājām par mediju atbalstu fondu, gan arī šī, kad mēs divās komisijas sēdēs skatījām. Un arī man tad ir jāsaka, ka mums nav visiem 100% pārliecība par to, ka viss tas, kas konkursu nolikumā ir paredzēts, tiešām atbilst tam, kas mums kā sabiedrībai no medijiem ir vajadzīgs. Līdz ar to, te ir vēl vairākas lietas, bet tās ir tās būtiskākās tieši par šīm jomām, par konkursu komisijas sastāvu un arī, nu, īstenībā par vērtēšanas kritērijiem. Ja ir vēl kāds komentārs?
Mazliet paturpinot, tomēr.
Jā, es...
Mika, pagaid, tu liki loma, tad nākamajam došu tev vārdu.
Ok, sorry, labi, paldies.
To, ko es saredzu no tādas konkursa vispār veidošanas principa un konkursa noteikumi būtībā vienalga kādā veidā notiek konkurence, viņiem tiem principiem ir jābūt vienādiem, vai mēs konkurējam, nu, teiksim, uz deleģētu funkciju, vai mēs konkurējam uz kaut kādu valsts labumu, viņiem tiem principiem jābūt vienādiem. Un tie principi ir tādi, ka mēs spēles noteikumu spēles gaitā nemainam. Tas ir viens, ko es gribu tomēr vērst uzmanību, ja ir atvēršana. Tajā brīdī, līdz kuram kaut kas ir jāiesniedz, iesniegt kaut kādu informāciju, to informāciju nedrīkst mainīt. Var precizēt, sniegt kaut kādu skaidrumu, kas papildina, bet nu, tie ir tādi godīgs konkurences principi, un tas ir arī viens no aspektiem, ko es gribēju vērst uzmanību. Tas pat nav tikai no tā vai MK noteikumos, tas ir paredzēts vai nav paredzēts, tas izriet no sistēmas, no principiem.
No pamatprincipiem.
Un otra lieta par to aizvietotāju. Un tā arī es saredzu ļoti lielu problēmu, tāpēc, ka jā, atkal noteikumi klusē, bet atkal mēs skatāmies sistēmiski.
un pēc jēgas. Un te ir diezgan skaidri, es to pateikšu, tātad tie bija kaut kādi. Pēkšņi vairs man jāšķīries. Bet runāt, sakot, tā ideja par to, ko tad vērtē komisija. Un komisija faktiski vērtē, un tas ir 22. punkts, bet tur iespējams ir vēl arī citi, lai novērtētu kandidātu un viņa aizvietotāju atbilstību prasībām, komisija intervē kandidātu un viņa aizvietotāju, lai noskaidrotu viņa pieredze, prasmes, nezakot līdzīgi kā atkal konkursa principi, un man šķiet, ka tajā situācijā, kurā nav aizvietotāji, faktiski tas nozīmē, ka viņa nav atbilstoša. Nu, tā būtu atkal tā paradigma, uz kuru mēs raugamies no godīgas konkurences, jo nav jau ko vērtēt, ja ir iesniegts tikai viens pārstāvs. Ne tikai no tās praktiskās izpildes, kāpēc tam rīkoties situācijā, kurā šie aizstāvi vienkārši nav, un tas jau ir tas, kāpēc normas runā, ka ir jābūt divām personām, lai mēs vispār līdz tam nenonāktu. Līdz ar to tas atkal ir piemērošanas jautājums un netik daudz tas nu tā norma varbūt klusē, bet mēs aizpildam atkal ar sistēmu. Nu, tas ir tas, ko es gribēju vērst uzmanību. Un trešā lieta arī, protams, par tām jomām. Tas, ko es vienkārši ieraugu, ka jā, es piekrītu, ka vienmēr jāizšķirās par tiem līdzīgiem punktiem, bet ja es paskatos uz to saturu, ko tad piedāvā šie visi trīs iegūšie, faktiski jau viņi visi noplāja arī, no arī šī te rezervistos iekļautā biedrība, viņi būtībā jau arī noklāja to, kas ir, man teiksim, tā pati kultūra un māksla, tā ir divām biedrībām. Nu, es tur to būtisku atšķirību, kāpēc vieni, tā kā aiziet prioritāri, es tomēr neieraugu. Tas, ka viņiem ir garāks saraksts, jā, vai tur ir kādas normas, kas izkrīt, un kas normas atvainojas, jomas, kas izkrīt, es to nu, ko tik sakot, neieraugu. Bet, nu, tas jau ir tāds labi, tas būtu vērtēšanas, bet par tiem principiem, tiesīgi principiem, jā, tas bija tas, ko es gribēju vērst uzmanību. Paldies.
Jā, Mik, lūdzu.
Jā, paldies. Es vēlējos arī nu, pievienoties iepriekš minētajām attiecībā gan uz šo nepieciešamību pēc jebkāda veida šķietam interešu konfliktu novēršanas, gan arī par aizvietotājiem, jo tīri praktiski mēs skatāmies uz to, kādā veidā šī fonda padoma ir darbojusies. Mēs kā NVO pārstāvi, faktiski es esmu vienīgais no četriem pārstāvjiem, kas ir bijis kopš paša sākuma. Un mums nomainījās gan abām organizācijām, kas mēs vēl joprojām esam pārstāvji, gan arī atkāpās, kā mēs zinām, Andris. Līdz ar to šiem aizvietotājiem noteikti ir ļoti būtiska nozīme, jo šis darbs no nevalstiskās organizācijas puses skatoties ļoti intensīvs un neizbrīna fakts, ka daudz aizvietotā var mainīties tieši NVO pusē. Viena lieta, kas man ļoti pietrūka lasot vērtēšanas ziņojumu, tomēr ir, nu, protams, katrai organizācija ir kaut kāda noteikta joma vai nozare, darbojas, un tas ir apsveicami, tomēr joma un nozara manā ietkatā ir par maz, lai varētu novērtēt vispār, ko organizācija vēl darīt attiecībā uz šo te gan savu jomu, gan arī vispār uz sabiedrības integrāciju kopumā. Līdz ar to šajos vērtēšanas pietrūkst informāciju par to, nu, kas tad ir tā vīzija, ko šīs organizācijas vēlas realizēt. Jo no padomas locekļa perspektīvas ir ļoti grūti nu, saprast, kas ir tas piedāvātais redzējums, un, protams, arī šie te, es saprotu, ka šie vērtēšanas konkrētie punkti, nu viņi, es vispār viņus tajās noteikumos, tajos dokumentos neatradu, varbūt viņi kaut kur ir tur tajā mapītē ir, bet es saprotu, ka lasot vienkārši vērtēšanas ziņojumu no sākuma līdz beigām ir skaidri redzams, ka tur vienkārši administratīvi tiek uzskaitīts, kādā formātā šis te process notika, un ir ļoti maz informācijas par to, ko konkrēti šīs organizācijas vēlas darīt. Tā kā, jā, tas būtu ļoti vērtīgi, lai saprastu, protams, ne tikai vai viņi pārstāv šīs jomas, bet kā tas vispār sasaucās ar vispārējo nu, valsts politiku šajā te visādi nozarē. Paldies.
Jā, paldies, Ingmārk, lūdzu.
Pavisam īsi, nu, protams, ka noteikti visi šie izvēlētie kandidāti ir profesionāli savās jomās. Tas, ko es pārdzīvoju, ka mediju nozare nav pārstāvēta šajā gadījumā, protams, es nevaru vainot nevienu citu kā nozare, ka mums ir tikai tāda vienā elektroniskos plašsaziņas līdzekļus vienojoša asociācija, un tie ir ministra kabineta noteikumi, ja nemaldos, kuros ir noteikts, kad var ieņemt noteiktu termiņu noteiktu. Noteikti cilvēku šajā vietā un vidē savu amatu. Mediju etikas padomē gan ir tā sauktie cietie mandāti, kas nozīmē, ka ir nozars vai ir nozars spēlētāji, kuriem šī vieta tiek saglabāta jo tas vienkārši ir nepieciešams, lai nerastos tādi kāzus, ka vienkārši nav, kas par to tēmu runā. Kāpēc tas ir svarīgi, jo mediju nozarē tuvākie 10 gadi būs visizaicinošākie, jo tas, kā bija līdz šim, tas noteikti nav. Tas ne tu bijis tā, kā būs nākamos 10 gadus, un tādēļ balsī SIP padomē vajadzētu būt mūsu pārstāvim. Vai to var panākt, es nezinu, bet tas būtu vērts tā. Un par politiskām visādām saistībām es saprotu, ka pilsoniskā līdzdalība un politiskās partijas iet roku rokā, bet tomēr šis aspekts ir ļoti jāvērtē attiecībā uz NVO pārstāvjiem šajā te padomē, jo nu, es tomēr uzskatu, ka tas, nu, tas nav reputācijai labākais variants, ka ir šie te politiskie, tiešām tā ir, kā jūs sakat, politiskās saistības, un cik dziļas viņas ir, kādas viņas ir, man grūti to izvērtēt. Nezinu, bet es būtu kategoriski pret, ja tādi te spēlētāji no NVO puses parādās. Paldies.
Jā, kolēģi, vēl, Sanei?
Es varu tikai nokomentēt. Man liekas, ka Almai un jums, Karim, absolūti ir tādas lietas, ko mēs redzam, ko vajag uzlabot. Es piekrītu, ka mēs varētu virzīt uz priekšu, ka vajag pietus kandidātus. Es atveju pietus atlases komisijas dalībniekus. Absolūti ir uzlabojums tieši tā lieta par to aizvietotāju. Un šajā gadījumā attiecībā uz aizvietotāju mums ir viena NVO, tas ir Rīgas ebreju kopiena. Bet tur ir, tiksim, mēs esam ļoti delikātā situācijā.
Vienīgs mainījums.
Jā, bet viņi nav. Viņi nav sarakstā.
Jā. Okay.
Jā,
nav pirmajās.
Te mēs esam delikātā situācijā, jo mums jau ir precedents iepriekšējā padomas sastāvā, ja, attiecībā uz pieļaušu padomas sastāvu, kur tika akceptēts šis. Līdz ar to mēs tajā ziņā, mēs bijām, jo mums kā atlases komisijā viss ir diskusija. Ja, tieši tā, tāpat kā jums, tieši tās paši tie apsvērumi, mēs arī runājam par to, ka tomēr viena ir pielikuši vairāk to, kā es teiktu, to centību un ir atraduši, bet mēs sapratām, ka mēs esam arī, jo tas ir administratīvs lēmums, kas tiek pieņemts, mēs esam ierobežoti ar precedentu, kas ir noticis. Un līdz ar to tajā ziņā tur ir vajadzīga likumiska bāze.
Es īsti nokomentēšu atļaušu. Jā, no vienas puses var piekrist, bet tad ir jautājums, vai tas tā pavisam uzmanīgi, bet vai tas pirmais rādums vispār bija pareizs un pretiesisks. Pretiesisks lēmums nesaista, tas neradā tiesības atsaukties uz vienlīdzību, jo, kas mani šajā situācijā, nu, es teikšu biedē no tāda juridiskā viedokļa, ja pretendentam tiek piešķirti punkti, vienkārši dubultojot, prezumējot, ka aizvietotājs iegūtu tikpat, ir rezultāts ir apšaubāms, jo viņš nav tiešām, nu, viņi nav bijuši pirmkārt vienlīdzīgos apstākļos ar visiem šiem pārējiem pretendentiem. Līdz ar to jautājums, vai viņš būtu ieguvis tādu pašu punktu skaitu, tā ir tikai prezumcija, pieņēmums. Un tas veido to risku tieši tajā, vai šis administratīvais akts būs tiesisks un pareizs, tāpēc, ka mēs nezinām, kāds būtu aizvietotājs, jo vēlreiz atgriezīšos pie tās pašas normas, tie noteikumi ļoti skaidri saka kompetences, kurām ir jābūt abiem. Un tepat ir teikts, nevis vai intervēt aizvietotāji, bet un tieši tā jēļa mērķis ir noskaidrot, tomēr valsts deleģētas funkcijas izpildīšanas šeit, tas to gribu pasvītrot, jo tā ir valsts deleģētā funkcija, tā nav, nu, vienkārši es te pienācu paklausējos, ja es, viņi ir, nu, jebkurš, viņi neies, tik nav labs vārds, bet tad jebkurš no padomas lūdzekļiem ir ar balsi, un tas nozīmē, ka mēs katrs šeit atbildam pirmkārt par to, par ko mēs balsojam, bet mēs arī, nu, tad pieņemam noteiktas tiesības piešķirošas un pienākumus radošas lēmumus, kas konkrēti, nu, tātad tālāk ietekmē pārējo sabiedrību. Līdz ar to te ir, nu, es teikšu, ka tā ir tāda ļoti, ļoti tāpēc ir jābūt skaidriem, ne tikai skaidriem tiem kritērijiem, bet arī tajā vērtēšanā nedrīkst būt nekāds šaubs par to, kas iegūs tās tiesības piedalīties, un tās ir iegūši, nu, leģitīmi, ja, tāpēc, nu...
Es pilnīgi pilnīgi, tas bija tieši tā lieta, kas mums no padomas izprūkst. Īstumā, mēs arī tajā situācijā, ka tagad varam saņemt to, tad varbūt, Zaiga, kāds varētu būt, teiksim, tāds praktiskais risinājums sistēmas, ja tas ir tā apstiprināšana atsevišķi katru biedrību, un vai iespēja būtu komisijas, atlases komisija izvērtēt vienu organizāciju atsevišķi balstoties uz šiem argumentiem.
Jautājums mums tagad ir tā. Jautājums ir piemēram arī par to, kabineta noteikumos ir iekļauta tā norma, ka nevar atkārtot tikt izraucīt uz nākamo pilnvaru termiņu laiku. Faktiski man ir jāsaka tā, ka mums jebkuram amatam, vienalga valsts pārvaldē, kuram pieņem, faktiski visiem ir atļauts divreiz.
Mm-hmm.
Es, nu, nav, šis ir vienīgais izņēmums, mm-hmm. ko es zinu, kur atkārtot nevar tikt izraucīts. Kādēļ šāds punkts ir iekļauts, man ir grūti pateikt. Mēs, protams, arī esam situācijā, kad mēs redzam šos ministra kabineta noteikumus. Un man tomēr, atgriežoties atpakaļ pie šīm jomām, ir jautājums par šīm jomām, ja varētu uzlikt uz ekrānu to, jo, nu, būsim godīgi. Nevalstiskās organizācijas nosaka diezgan plašu darbības jomu, kurās viņas darbojās, bet realitāte, protams, ir pavisam cita, jo mēs, protams, visi arī, nu, mēs visi dzīvojam vienā informatīvajā telpā, un es domāju, ka tie, kas mēs šeit esam, pietiekoši labi zina, gan tās organizācijas, gan to, ko viņi dara. Un tās jomas, kurās viena vai otra organizācija darbojās, ir diezgan skaidri noteikts, un mūsu godīgi viņi citās jomās nedarbojās, neskatoties pat uz to, ka dažādos viņu statūtos un citos dokumentos tas ir noteikts. Vēlreiz es gribu atgriezties pie tā, ka Sabiedrības integrācijas fondam ir lielās jomas, kurās mēs strādājam, kurās mēs pieņemam lēmumus. Mums ir mediju atbalsta fonds, mums ir nevalstisko organizāciju atbalsta fonds, un kas mums vēl ir sociālais. Līdz ar to mums tomēr ir jāskatās, ka mēs to 6-6 punktu formulējam kabineta noteikumos tā, ka mums ir prioritārās jomas, kur pārstāvi būtu jābūt fonda padomē, jo arī, nu, kaut vai mēs paskatāmies tajā pašā, ka, nu, tagad vairs nav Latvijas Bankas likumā, man bet arī tur man šķiet, ka jaunajā likumā ir noteikts, zin, ka Finanšu kapitāla tirgus komisijas likumā bija noteikts, ka šiem komisijas locekļiem ir jāpārstāv katram savu jomu. Ja, tā kā mums ir precedenti, kad normatīvos aktos ir noteikts diezgan skaidri, kurš ko kādā kārtībā un par ko atbild un ko pārstāv. Par politisko es piekrītu, ka to droši vien mēs nevarēsim pateikt, ka tas ir lai nebūtu diskriminācija, bet, protams, ka no tāda reputācijas riska un viss pārējā, tomēr arī personai būtu jāizvēlās, vai viņa politiskajā partijā un politiskā amatā, vai viņa ir...
Bet es vai piekristu diskriminācijai, diskriminācijas tur neieraugu.
Bet, nu, katrā gadījumā NVO droši vien pārstāvjiem būtu jāizvēlās, vai viņa pārstāv politisko partiju, vai viņa pārstāv savu konkrēto NVO, ja viņa kandidē uz šādu amatu, jo tā nav, tas nav ierobežojums vispār darboties.
Jā.
Persona var darboties 10 organizācijās vienlaicīgi, bet ja viņa kandidē uz amatu, nu, tieši tāpat kā, teiksim, deputāti nevar būt nekas cits. Ja?
Jā, tas ir amata.
Nu, mēs tos principus.
Es par diskrimināciju neredzu. Pirmkārt, NVO ir iespējas izvēlēties to pārstāvu, kas atkal tiek deleģēts lemšanai, un tieši tāpēc ir skaidri noteikts, ka NVO tiešām pārstāv nevalstisko sektoru, un savukārt, nu, nu, tā ir tāda izšķiršanās, un tāpēc arī SIP padomu tiek veidot.
Kurā pusē tajā brīdī tu stāvis,
bet tas nav arī veids kādā... Nu, nu, jā, nu tādi tie principi, ja mēs skatāmies arī uz šo tev SIP likumu, tie ir tajā skaidri gaiši norādīti, tāpēc es tur diskriminācijas problēmu neredzu, un nu tad likumdevējs varētu arī, protams, vēl paplašināt un teikt, ko, piemēram, Saimā neievēlēto politisko partiju, bet tā doma nav, tiešām doma ir sadarboties ar tām nevalstiskām organizācijām, kur vienkārši redz tabā tās problēmas un strādā šīm sociālām vai kādām problēmām. Bet, Zani, man...
To mēs droši vien, ka kabineta noteikumos par to politisko pārstāvību nevarēsim ierakstīt.
Nē, nav arī tāda doma. Es jau saku, tas arī nav bijis likuma devēja arī šāds mērķis tieši pretē, tāpēc es teiktu, ka tur nav diskriminācijas problēmas. Diskriminācijas problēma būtu tāda, ja nu, tā nevalstiskā organizācija būtu sasaistīta ar politisko darbību, un tagad mēs kādu izslēgtu, kaut kādas konkrētas politiskas partijas dēļ, bet tas noteikti šis nav diskriminācijas skatījums. Man nāca viens jautājums vēl zanē. Toreiz iepriekš, bet tad bija šie paši, kā notiek, un šie paši,
nu, tas arī. Bet viņi radīja pirmo reizi, priekš pirmajiem NBL pārstāvjiem, mēs faktiski pie otrā konkursa.
Jā,
nu, un ja mēs pie šīm jomām skatāmies, tad manā ieskatā tas, kas būtu īpaši izceļams, ir izglītība, ir sociālie pakalpojumi, mediji un iespējams mazākuma tautības. Jo nu, es nedomāju, ka kultūra un māksla būtu tā joma, kas būtu, kur pārstāvam obligāti būtu jābūt pārstāvētam sikt padomē, jo...
Tā arī nav, jā.
Jo īsti tā arī nav mūsu kompetenci.
Tas ir kaut kas tāds, un mēs nāk mums NK noteikumos virzot grozim par pilnu.
Jautājums tagad ir par nākamajiem NK noteikumiem. Ja godīgi, kolēģi, man ir sajūta, ka mēs neesam šobrīd situācijā, ka mēs varam nobalsot par komisijas pieņemto lēmumu, par tiem pārstāvjiem, kas ir uzvarējuši konkursā, ne tādēļ, ka mums liktos, ka šie pārstāvi ir slikti, es gribu vēlreiz uzsvērt, nē, pilnīgi noteikti, nē, tas nav nekādā veidā vēršanās ne pret vienu no šiem pārstāvjiem, bet tas, ko mēs diskusijas laikā redzam, ir tas, ka šie kabineta noteikumi ir diezgan būtiski jāuzlabo, un jautājums ir, vai mēs viņus uzlabojam divās fāzēs vai vienā fāzē. Es saprotu, ka situācija ir tāda, ka ja gadījumā mēs šodien balsojam rezultātā nevaram pieņemt lēmumu par to, ka mēs apstiprinam šos rezultātus, tad mums turpina darbu tie paši NVO pārstāvji, kas ir līdz tam brīdim, kamēr ieceļ jaunus. Ja gadījumā balsojums mums vēl būs. Tālāk jautājums ir par to, ka šeit diezgan skaidri izskanēja tie jautājumi, kas MK noteikumos būtu jāuzlabo. Jūs minējāt, ka tur būs nepieciešama no kultūras ministrijas puses, jūs minējāt, ka tur būtu nepieciešama diskusija nevalstiskām organizācijām. Jautājums ir tāds, vai ir kaut kādas tehniskas lietas par to pašu aizvietošanu, par to pašu, par tām pašām jomām, ko mēs varētu noteikt, kas būtu nu, salīdzinoši ātri izgrozām MK noteikumos, un tad par pārējām lietām mēs varētu diskutēt un šos kabineta noteikumus grozīt otrā fāzē, jo nu, mēs, protams, nevaram pieļaut arī situāciju, ka ilgstoši iepriekšēji NDR pārstāvji turpina darbu, neskatoties uz to, ka tā sadarbība un lēmumu pieņemšana mums ir bijusi izcila, man šķiet. Tāpēc droši vien mums ir šobrīd jānobalso un tad jāizlēma, ko mēs daram tālāk.
Es gribēju šeit precizēt, vai ja šis šeit ir pagarinājums attiecībā uz mūsu līdzdalību, turpināt līdzdalību SIF padomē, vai tas automātiski nenozīmē, ka mums tomēr šajā jautājumā būtu jāturās, jo tas kaut kādā formātā netnāk. Interešu konflikts, tad redz pašiem lemt par savu termiņa pagarināšanā. Pagarināšanu.
Tad nekad nevar pieņemt lēmumu.
Mēs droši vien, ka tā nevarēsim, jo jūs
nepieņemat. To viņi pasaka attieksmē arī.
Mums jau lēmums nav par to, vai jūsu termiņš tiek pagarināts. Viņš šaut. Tāpēc, ka likums to paredz.
Vienkārši savādāk jau tā.
Mēs vienkārši vai no apstiprinām konkursu rezultātus.
Jā.
Tā ir likumā, to padarīt.
Fonda padomē iekļauto nevalstisko organizāciju pārstāvju pilnvaru termiņš turpinās, līdz noteiktā kārtībā tiek izraudzītas citas nevalstiskās organizācijas.
Ok, skaidrs, paldies par skaidrojumu.
Iesteikums ir tas, ka Fonda padomē pārstāvētās nevalstiskās organizācijas izraugās uz 3 gadu.
Mm-hmm. Bet kamēr ir
vēl jā. Līdz ar to tas lēmums, kas mums šobrīd ir jāpieņem, mums ir bijusi konkursa nolikuma apstiprināšana, konkursa apstiprināšana, konkursu komisijas apstiprināšana. Tas šobrīd mums bija saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, un konkursu komisija mums piedāvā apstiprināt fonda padomē jaunos locekļus, un lēmums mums ir par to, nevis par pilnvaru termiņu pagarināšanu, jo tas ir saskaņā ar likumu. Līdz ar to jautājums ir par to, ka mums šobrīd ir jānobalso, vai mēs pie pirmā punkta apstiprinam fonda padomē piedāvātos četrus visaugstāk iegūšos punktus nevalstisko organizāciju pārstāvis. Ja? Kurš ir par? Kurš ir pret? Šaturās? Sekat. Miks?
Prispīvīgi. Lēmums nav pieņemts.
Lēmums nav pieņemts, jo konkursu komisijas, jo sīkpadams locekļi ir atvērējušies no šī lēmuma. Tad mums ir, attiecīgi no tā, mēs, protams, arī nebalsojam par nākamajiem, jo pirmais lēmums nav pieņemts. Jautājums mums ir tagad par to, ko mēs darām tālāk.
Nu, ministra kabineta noteikums, lai izmainītu, mēs vidēji jau esam patiešies, ka aizņem 5 līdz 6 mēneši, jo tā ir visa konsultācija, tas nav tikai, jo padoms, ir padomu nevar izmainīt, jo tur ir atļauja priekšlikumus, un mēs uzsākam ierasto procedūru, kādā tiek grozīt ministra kabineta noteikumi. Tas neieslēdz to, ka pa vidu tam būs ne tikai komentāri attiecībā uz šiem grozījumiem, iespējams būt arī papildus grozījumi vēl kādu no NVO. Tā kā tā ir pilna spektra konsultācija ar sabiedriskajām organizācijām, ar visām pārējām iesaistītajām ministrijām un saskaņošanām, tā portāliem un iešanas ar ministru kabinetu. Tā kā tas aizņem vismaz 5-6 mēnešu.
Labi, bet ja mēs iet, tomēr tos būs ceļus, ja mēs, nu, paskatāmies tiešām to vienu, kas ir nu tāds acīm redzams, kas neatbilst jēgai, izgaudam tos, un tad tiešām paliek kaut kādas tālākās diskusijas, ja tas process ļoti neievilktos.
Tad man ir priekšlikums. Es domāju, ka kultūras ministrija, nu, jo šobrīd, kā kultūras ministrijas pārstāvis dzirdējāt to diskusiju, kas mums šeit bija, un par tām bažām, kas fonds padomus locekļiem visiem bija. Un mūsu ieskatā tas ir ministru kabineta noteikuma interpretācijas jautājums, neizslēdzot to, ka šie kabineta noteikumi ir arī jāpilnveido. Un viens šeit, protams, ja mēs runājam par jomām, kas ir 6-6 punkts, šeit, protams, nav uzskaitīts tās prioritārās jomas, bet mēs varam pieprotokolēt, iespējams, šodien protokolā par to, ka fonda padomas ieskatā tās galvenās jomas, kurām, no kurām būtu jāizvēlās primāri šie pārstāvji, būtu tās, ko mēs minējām, izglītība, sociālajie pakalpojumi, mazākuma tautības un mēdī, ja vispārējie piekrīt. Jā. Ja?
Es
vēl tomēr vēlētu šeit diasporu minēt, ņemot vērā atsevišķos konkursus, kas šajā mērķgrupā ir paredzēts. Un arī šīs arī attiecīgajās pamatnostātnēs ietvertos jautājumus par diasporu. Paldies.
Diasporu mums vispār nav kabineta noteikumos, kā atsevišķi noteikums pagaidām iekļauts. Es piekrītu, ka tas ir jāiekļauj nākamreiz, bet viņš diasporu vispār šeit nav.
No attiecībā tādā gadījumā nosakot nevalstiskajām organizācijām darbības jomas, es pieņemu, ka būtu nepieciešama tomēr plašāka diskusija ar NVO sektoru pašu par sevi, gan ar memorandu padomu, gan ar citām organizācijām, kas vienlaicīgi strādā integrācijas jomā. Jo šeit noteikti būs atšķirības viedoklī attiecībā uz to, kādas ir šīs jomas, kas sabiedrības integrācijas nodrošināšanai ir būtiskas. Mēs ļoti daudz esam redzējuši, ka pēdējo 3 gadu laikā ir ļoti plaši mainījies tas SIP īstenoto programmu tvērums. Gan Covid laikā, gan pēc tam, gan ar Ukrainas kara sākumu, un mēs nevaram prognozēt, kāda būs šī izaicinājuma nākotnē, tāpēc es vienkārši vēlos šeit uzsvērt, ka nosakot šīs nozares, būtu tomēr svarīgi konsultēties ar NVO sektoru, kuras būtu tās jomas, kuras būtu nepieciešams ietvert. Vienlaicīgi es atbalstu ideju par to, ka šīs jomas ir vispār kā tādas jānosaka. Paldies.
Es pilnīgi tev piekrītu, bet tas ir nākamais solis ministra kabineta noteikuma grozīšanā, jo šobrīd diaspora nav. Es piekrītu, ka mums ir jā, viņi šeit vairāk, šeit nevar atstāt tikai, jo iespējams, ka kultūra un māksla ir jāceļ apakšā zem citas fondu stratēģijā noteiktās jomas.
Ko es varētu piebilst, tiksim par to, man liekas, ka mēs vien tajā maiņas ministru kabinetu šo noteikumu maiņā, ka tas, kas mēs kā kultūras ministri jau varētu izmainīt šos ministru kabinetu noteikumus, mums vajadzētu saņemt no fonda padomas vēstu ar konkrētiem priekšlikumiem, kurus jūs esat nobalsojuši tavā starpā. Un tur būtu, teiksim, tā es redzu, ka jums vajadzētu atsevišķi diskusiju, tad kādas ir tie priekšlikumi, ko mainīt ministru kabinetu noteikumos, jūs iekļaujiet, teiksim, šos priekšlikumus, ko mēs kā vērtēšanas ziņojumā rādījām, kurš neaizgājas priekšu, bet jūs jums variet, teiksim, pārcelt uz šo vēstuli, kuru Sabiedrības integrācijas fonds atsūta kultūras ministrijai, tā nozares ministrijai, un mēs uzsākam šo procedūru, teiksim, tas ir, un jums ir savā starpā jāvienojās, tad, kas ir fonda padomes nostāja attiecībā uz konkrētiem priekšlikumiem, kas ir jāmaina, un tad mēs redzēsim gan to apjomu, un tad arī, protams, mēs to iesim un priekšu ierastajā kārtībā, kas iekļaus arī sabiedrības un NVO iesaisti šajā grozīšanā.
Tam es piekrītu, bet mums šobrīd ir jāiziet no situācijas, ja jūs sakat, ka kabineta noteikuma grozīšana ir 5-6 mēneši un vēl apmēram 3 mēneši ir jauna konkursa izsludināšana. Mums tas nozīmē, ka konkursas atkārtots ir jāsludina attiecībā izejot no šiem pašiem kabineta noteikumiem, bet tas, ko mēs šobrīd protokolā varam pieprotokolēt, es negribu, lai mēs par katru jautājumu rakstam vēstuli kādam. Mums tiešām negribētu no šī Gribētu no šī izvairīties. Tas, ko mēs gribētu, kā fonda padome, lūgt kultūras ministrijai rīkojot, jo mēs esam situācijā, kad jums ir jārīko jauns konkurss. Mēs vienkārši nav konkursa rezultāta apstiprināšana, mēs nevaram gaidīt vēl gadu līdz tam brīdim, kamēr būs izgrozīta kabineta noteikuma, un tad rīkot jauno konkursu. Iespējams, ka tur tā ņemot ārā vēl, ka vasara ir priekšā, tās diskusijas varētu pievilkties. Mēs gribētu vēst jūsu uzmanību to, ka rīkojot jauno konkursu ir jāvērtē stingrāk šī pārstāvja, šī aizvietotāja, tātad 22 punkts aizvietotāja esamība vai neesamība. Tas ir viens no ļoti būtiskiem aspektiem. Un mēs lūgtu vērst uzmanību uz to, ka skatoties šīs darbības jomas, vajadzētu īpašu uzmanību pievērst tām sīkām pamatdarbības jomām, kas mums šobrīd ir vērtējot nevalstisko organizāciju pārstāvis.
Diemžēl šī brīža MK noteikumu neparedz, un komisija, atlases komisija nevarēs to mainīt. Tas nav atlases komisijas spēkos.
Nu, tad jums būtu droši vien jā, teiksim, arī par tām jomām, jums būtu jāvērtē pamatdarbības joma. Ja mums ir konkursa nolikums, tad mums iespējams ir jātais grozījumi konkursa nolikumā. Pasakot, ka ir...
Nav konkursa nolikumā, bet ministru kabineta noteikumi pasaka šīs te jomas. Pieteicēji veidlapā, ko arī ir ministru kabineta noteikumi paredzējuši, aizpilda ķeksīšus, un mēs salīdzinām ar statūtu, un arī statūtos izkristalizējuši šīs te jomas.
Bet tas ir skaidrs, par to tas jau tādā ziņā tā pārbauda notiek pareizi, bet viņi nenotiek pēc jēgas, nu tas ir tas tā paža, kad statūtos jau var sarakstīt visu kaut ko, un ir jautājums, un tas ir tiešām, kā to identificēt, kas ir šeit ieteikumos, bet to gan var izcināt ar nolikumu.
Teorētiski, jā. Jo iepriekšējā reizē ir bijis konkursa atlases nolikums, bet šajā reizē izvēlējās viņu neveidot, jo ministru kabineta noteikumi tā kā pasaka to secību, kas būtu darāms un kas ir vērtējums. Jo arī ļoti liela daļa punktu izpildās, ir iegūstām par faktiem, cik gadus ir pieredze, cik ilgi darbojas NVO, un tie punkti, kas varbūt mainās, ir tieši intervijā, kur jau kandidāts un aizvietotais jau parāda sevi un parāda savas spējas strādāt NVO.
Un tad es teiktu, ka mums ir jāiet tas ceļš, lai mēs nevilktu garumā šo procesu, mums ir jāveido konkursa nolikums. Izejot no tā, kas šobrīd ir kabineta noteikumos, bet nedaudz modificējot tos kabineta noteikumus un pasakot elastīgāk komisijai, lai komisija varētu vērtēt šos NVO pārstāvjus. Es nezinu, vai mēs uz mājas ēdi varam šo konkursu nolikumu sagatavot. Ja tas būtu iespējams, tad mēs varētu apstiprināt, un tad kultūras ministrija varētu virzīties uz priekšu, un tad iespējams, ka uz septembri mums būs.
Sekretariāts, kas organizē.
Jo mums ir mēnesis laiks līdz māja sākumam, iespējams, ka tas mēs varbūt tad māja sēdi varētu pa nedēļu pārcelt, ja gadījumā nevarētu paspēt šo konkursu nolikumu sagatavot, un tad šoreiz izlīgēt, bet es tā vienlaikus lūdzot kultūras ministrijai arī virzīt šos, šos grozījumus MK noteikumos. Es esmu iespējams rakstveidā ir jāskatavo, bet tie galvenie jautājumi jau šobrīd izskanēja, un tad mēs varētu septembrī sagaidīt jaunos konkursu rezultātus. Nu, man ir piedāvājums iziet šādu situāciju šobrīd.
Tad pēc būtības tas šī brīža padomas lēmums būtu izbeigt konkursu bez rezultāta, organizēt jaunu un izmēdāt konkursu nolikumu.
Un apstiprināt nākamajā SIP padomas sēdē. Nenosakot datumu, jo tad to datumu mēs varētu pieregulēt pēc tā.
Un tā konkursu nolikumā noteikti vajag ietvert tos skaidrākos kritērijus par to, kā tiek novērtēta biedrības vai nu, šī pretendenta pieredze konkrētajā jomā. Jo tiešām te nu, daudziem ir sarakstīts, un tā arī tas ir, bet nu, vai tiešām, piemēram, kāda no šiem biedrībām visās tajās darbojas, nu, ir liels šaubas. Jā, tam ir jābūt pēc kaut kādiem kritērijiem, kā to novērtēt.
Būs izaicināšu.
Nu jā, viņiem, nu, faktiski viņiem jāpierāda ar kaut kādiem saviem par faktiem, ka viņi to tiešām tajā jūt.
Labi, kolēģi, mēs esam pietiekoši ilgi šo jautājumu diskutējuši, es domāju, tas lēmums ir skaidrs.
Un tad mēs sagaidām arī tādus rakstiskos priekšlikumus grozījumiem.
Jā, padomus. Droši vien, jo mums ir, nu, tā bija pirmais.
Trīs lietas.
Jā, nu, tas pirmais jautājums.
Tāpēc to izvērts, lai var pietiekot.
Jā. Tad mums ir jānobalso par to, ņemot vērā mūsu iepriekšējā balsojumu, mums ir jānobalso par to, ka mēs izbeidzam NVO pārstāvju konkursu bez rezultātu. Ja? Kus ir par? Paldies, pret, nav, atturās, nav, ir. Zāne atturās. Un tad tas, izejot no tā, lēmums ir... Lūgt kultūras ministrijā rīkot atkārtot konkursu.
Kultūras ministrijā nerīkot.
Sekretariāts.
Labi. Tad darba kārtības otrais punkts mums ir izskatīts. Ejam pie trešā par konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas. Šis bija tas, ko tu teiktu.
Nē, tad tur taisa ir atlaikumies.
Labi, tad izrien pie trešā, trešais konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Tu?
Es tas rādu sastāvies. Trečais, jā, ir par nolikumu apstiprināšanu kultūra orientācijas kursu un iekļaušanas pasākumu Ukrainas iedzīvotājiem. Tad pagājuši, kad arī bija šāds konkurss. Šogad arī ir piešķirta tam valsts budžeta līdzekļi 4,338,318 eiro apmērā. Un programmas mērķis ir nodrošināt kultūra orientācijas kursu un pasākumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem, Latvijas sabiedrību, pieejamību visos Latvijas reģionos. Projekta attiecināmās izmaksas ir no šā gada 1. Marta līdz šā gada 31. Decembrim. Un salīdzinājumā ar pagājušo gadu šī konkursa nolikumā ir palielināts maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam. Šogad tas ir noteikts 100,000 eiro. Pagājušajā gadā bija maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam 70,000 eiro. Jo, lai tie pasākumi varētu būt tādi vērienīgāki. Un izmaiņas ir veiktas, jo maksimālais iespējamais projekta izcenošanas periods ir par 4 mēnešiem garāks nekā pagājušajā gadā. Un citu būtisku izmaiņu arī nav. Lūdzu apstiprināt konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu.
Šis man jāatzīst. Tas, ko mēs darījām arī pagājušajā gadā.
Jā.
Pagājuši, ka šī bija ļoti laba programma, man šķiet. Līdz ar to šeit, nu, man komentāri nav, Nik.
Paldies, un tiešām lieliski redzēt, ka šis te svarīgais projekta konkurss turpina eksistēt un pastāvēt. Jāsaka, ka nu, tiešām šis finansējuma apjoms, kas ir paredzēts šim konkursam, ir milzīgs, 4,3 miljoni, un attiecinājums periods ir ļoti īs, tikai tagad sanāk 6-7 mēneši. Tā pata problēma parādījās arī pagājušajā gadā. Un toreiz, nu, sapratu, ka tas ir dēļ šī te konkrētā finansējuma rāmja, no kuras šis finansējums tiek piešķirts. Mēs atkal saskaramies ar problēmu, kurā nevalstiskās organizācijas, kuras veicina šīs te aktivitātes, faktiski ļoti īsā periodā ir spiestas tērēt ļoti liels, nu, salīdzinoši vēl lielākus finanšu līdzekļus. Un daudzos citās nolikumos, kas šodien ir padomas darba kārtībā, un, protams, attiecinājums periodu ļoti dažādi. Mums ir bijuši 3 gadu attiecinājums periodu, 2 gadu attiecinājums periodu. Tāpēc vienkārši tas jautājums, vai šeit tomēr tādas ilgtspējības nodrošināšanai nebūtu iespējams skatīties, kā šo attiecinājums periodu pagarināt, lai arī šie lielie projekta konkursi varētu mierīgā veidā norisināties. Tas ir mans viens jautājums un otrs, kamēr lai uzreiz uz divus, vai ir vispārībā, kāds ir konkrētais novērtējums šobrīd attiecībā uz kopējo mērķgrupas apjomu, cik cilvēkiem šāds te projekta konkurss ir paredzēts kopumā, par cik ukraiņiem mēs runājam un cik pagājušajā gadā no tā finansējuma, kas tik piešķirts, tik iztērēts. Paldies.
Varu nokomentēt par pagājušā gada finansējumu. Tas pagājuši, kad tas finansējums bija uz pusi mazāks, bija 2,3 miljoni, un pagājuši, kad tika iztērēts 1,2 miljoni, jo tas projekta īstenošanas periods bija par 4 mēnešiem mazāks, nekā tas ir šajā gadā.
Tā bija tikai faktiski pusgads, jā?
Jā. Un... Par to projekta mērķgrupas aptver, varbūt Ieva, tu vari
nokomentēt. Jā, mēs vadītājiem. Mērķgrupas aptverums samērā liela, tie ir aptuveni 10 000, kas ir Ukrainas civiliedzīvotāji, un mazliet vairāk kā 3 000 uzņemošu kopību. 3 000, jā. Samērā liela.
Bet par attiecinājumības periodu man šķiet, ka tur nav variants, jo tas ir tikai šī gada nu, Ukrainas finansējums ir paredzēts tikai šim gadam, tas ir vienreizais pasākums, un līdz ar to attiecinājumības periodu, man liekas, tieši šī iemesla dēļ nevar pagarināt, tā kā tur, nu, jā, piemžēl, tur mēs neko nevaram izdarīt. Labi, kolēģi, vairāk jautājumu nav, tad kurš ir par šo? Par šo lēmumu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas kultūra orientācijas kursu un iekļaušanās pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem konkursu nolikumu vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Kurš par? Pret? Atturās? Nav? Bet šis? Jā, tad šis mums ir apstiprināts. Ejam pie prīzes divi. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programmu konkursu nolikumu vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, šis konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu līdzdalību ārvalstu fondu finansētu projektu īstenošanu, svērstu salietētas un pilsoniskas aktīvas sabiedrības attīstību. Šim konkursam pieejamais finansējums ir 98 700 eiro. Šis konkurss arī tiek sadalīts makro līmenī un mikro līmenī, lai varētu, tieksim, jo no pieredzes ir secināts, ka reizēm pat tas finansējums nav vajadzīgs tik liels, jo iepriekš nebija sadalījums mikro un makro līmenī. Un programmas līdzfinansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt 50% no līdzfinansējuma saņēmē kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmības periods ir no šā gada 1. Janvāra līdz 31. decembrim, tas ir visa gada ietvaros. Pieteikumu atlasē var tikt īstenot vairākās kārtās. Pirmajā kārtā atbalstīt līdzfinansējumu pieteikumu par mazāku apjomu nekā pieejamais programmas finansējums, tad atlase var tikt veikta atkārtoti, bet ja visi... Teiksim, pirmajā kārtā tiek iesniegta pieteikumi par pilnu finansējumu apmēru, tad ir tikai viena atlases kārta. Nu jā, un pagājušajā gadā var teikt, ka bija 9 pieteikumi, un visi pirmajā kārtā arī tika apstiprināti par pilnu finansējumu. Un šogad tas finansējuma apmērs ir tāds pats arī saglabāts tie 98 700. Jā, lūdzam apstiprināt konkursu nolikumu.
Kolēģi, komentāri? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Kurš ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas, līdzfinansējuma programmu, konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu? Kurš ir par? Ja? Par pret atturās nav, tad šis jautājums mums ir izskatīts. Ceturto mēs pagaidām atliekam, ja mēs paspēsim, tad ceturto izskatīsim. Ejam pie piektā jautājuma par par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas latviešu valodas apguve re-emigrantiem, viņa ģimenes locekļiem konkursu nolikumu vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu.
Jā, šis ir šī konkursa mērķa grupa re-emigranti un viņu ģimenes locekļi, gan pieaugušie, gan bērni, jaunieši, kas plāno reemigrēt uz Latviju atpakaļ un kopējais plānotais programmas īstenošanas periods ir no šā gada 1. maija līdz 2027. gada aprīlim. Un gadā, kalendārajā gadā pieejamais finansējums ir 32 640 eiro. Sanāk šo konkursu nolikumu apstiprinam tagad, to finansējumu var izmantot katru gadu, trīs gadu periodā. Līdzīgi kā līdzfinansējuma programmā esam mainījuši programmas dizainu, kad konkurss var notikt vairākās kārtās. Un tad iepriekš konkurss bija atvērts nepārtraukti, un kas bija tā problemātiski un noslogoja fonda kapacitāti. Un projekti ietver no Latviešu okulis mācības ar nodrošinu gan klātienē, gan attālināti, gan hibrīdu modelī, un vienam dalībniekam viena konkursa ietveros pieejamais finansējums nedrīkst pārsniegt 10 eiro par vienu akadēmisko stundu. Un šis arī ir tāds ikgadējais konkurss, un lūdzam apstiprināt nolikumu un vērtēšanas komisijas.
Mīk, lūdzu.
Jā, protams, arī par šī konkursu nolikumu būs komentārs attiecībā, jo jau, teikšu tā, trešo gadu pēc kārtas konstanti ir jānorāda, ka šim konkursam ir ārkārtīgi neliels finansējums. Šis finansējums, skatoties pēc kopējā mērķgrupas apjoma, ir nepietiekams. Protams, ir bijuši izskanējuši argumenti par to, ka šīs grupas neaizpildās vienlaicīgi no otras puses tajā momentā, kad tiek izsludināti un veikti aplašināt darba attiecībā uz šo te publisko redzamību šiem konkursēm. Šiem apmācībām viņi aizpildās salīdzinoši ātri. Pieprasījums datos pēc latviešu valodas apmācībām ir ļoti augsts, un šis esošais finansējuma apjoms joprojām paliek nemainīgs un ir nepietiekams. Tas, ko es vēlētu šeit minēt, protams, ļoti labi, kad ir iekļauts šajā konkursa nolikumā tas viss obligātais eksāmens, bet attiecībā uz bērnu remigrantu bērnu spēju integrēties izglītības sistēmā bieži vien šie te eksāmeni tiek prasīti, lai bērni varētu uzsākt apmācības. Tāpēc varbūt viens variants, kā grozīt šo punktu, tur rakstīts ir, ka šie te eksāmeni tiek veikti, ja tas ir nepieciešams. Es varbūt piedāvātu mainīt nevis nepieciešams, bet ja tiek pieprasīts no apmācāmiem. Jo tāpēc, kad bieži vien šī certifikācijas nepieciešamība parādās, un tāpēc, ja apmācāmais prasītu, kad viņam šis certifikāts ir nepieciešams, tas būtu ļoti labi, ja arī šim pretendentam būtu pienākums šādu veidā certifikāciju nodrošināt. Jā, un otrs jautājums man, protams, ir attiecībā uz vienotā latviešu valodas programmu progresu, vai tur ir kaut kas mainīts, vai nu, apstiprinot šo te konkrēto nolikumu, mēs atkal pasakām, ka nākošajā gadā līdz 2027. gadam tiks realizēt šis te konkurss, ja, bet kas notiek ar vienoto latviešu valodas apmācības sistēmu un programmu pieaugušajiem vai šādai programmai nākot, tomēr nebūtu, nu, ko mēs darīsim tad, ja, ja tāda programma tiks izstrādāta vai šī tiks anulēta, nu, lai vienkārši neveidojās dublēšanās, ja gadījumā ir programma, nu, plānā izveidot to vienoto latviešu valodas apmācības sistēmu pieaugušajiem. Jā, šī divi tādi jautājumi un viens labojums attiecībā uz to viss eksāmenu. Paldies.
Un šķiet, ka attiecībā uz to precizējumu, tas ir interpretācijas jautājums, un, ja nepieciešams, tas jau ietver to, ko tu, Mika, teici, ka tiek prasīts šis certifikāts, tā kā es, nu, es neredzu no juridiskā viedokļa, ka tur tas
ja drīkst, nepieciešams. Pavisam īsi, es atvainojos par savu balsi, bet punkts 1.14 jau saka, ka šo pārbaudījumu organizē tiem, kuriem ir tāda nepieciešamība arī nokārtot to pārbaudījumu. To jau arī te pasaka.
Jā, tā kā man šķiet tas...
Es vienkārši šajā gadījumā gribēju pastiprināt šī punkta, nu, spēju tam apmācāmajam prasīt šo te eksāmenu, jo šeit varbūt, nu, tā interpretācija tas varētu, nu, es lasot šo te dokumentu interpretēju to, ka pats šis te apmācība veicais izlēma to, vai ir nepieciešams vai nē. Nu, līdz ar to vienkārši nosakot, ja tiek pieprasīts, ir iespējams apmācāmajam šo te pieprasīt šo te eksāmenu kārtošanu. Tā ir ļoti milzīga problēma remigrantiem, ka viņiem nav šis nepieciešamais certifikāts esošajās valodas apmācības sistēmās. Un līdz ar to bērni ir apgrūtināti integrācija mūsu izglītības sistēmā atgriešanās Latvijā. Viņi iziet šos te kursus, kurus realizē ļoti dažādas institūcijas. Un vienlaicīgi ne visu šos kursus akceptē Latvijas valsts izglītības iestādes. Tāpēc vienkārši es vēlētos izvairīties no šādas problēmas un šo te, tas piedāvājums ir mainīt šo te vienu vārdu uz nevis nepieciešams, bet jātiek pieprasīts.
Ir tas pieprasījums. Es godīgi sakot baidos, ja mēs tik detalizēti ieejam tajā semantikā, man godīgi sakot šķiet, ka šis ir labvēlīgāks definējums, jo ja mēs aizējam uz to, ka ietiek pieprasīts, tad mums būs jāprasa klientiem obligāts apliecinājums, ka viņiem ir pieprasīts. Šobrīd, ja viņi uzskata, ka tas ir nepieciešams, viņi to tiek darīt, tajā brīdī mēs uzreiz atmetam visus tos, kas paši uzskata, ka viņiem tas ir vajadzīgs, un skatāmies tikai tos, kuriem tas obligāti tika pieprasīts ar kaut kādu izziņu.
To taču nav tik sarežģīti organizatoriski apmācāmajiem nodrošināt. Konkrēti reģistrējot apmācāmos, vienkārši paprast, vai tu vēlēsi eksāmenu beigās vai nē. Nu, tur, nezinu, viena lodziņa jāuztais ir, lai saprast, kurš no visiem šiem te kandidātiem pašā sākumā vēlēs eksāmenu beigās.
Protams, ja tiek pieprasīts, tad ir jābūt apliecinājumam, kas to pieprasa, jā. Es arī teiktu, ka mēs nevaram. Tad mums ir jāprecizē daudz detalizētāk vispār tas konkursa komisijas, tas konkursa nolikums, tā kā. Un attiecībā par vienoto apmācību, tur droši vien jāprasa izglītības ministrijai komentārs, bet tur būtu nepieciešama garāka diskusija, to mēs es ierosinu ņemot vairāk laika trūkumu šoreiz to nedarīt, jo tas ir drusciņi sarežģītāks un plašāks jautājums. To mēs varam jā, tiešām pie prioritāriem pasākumiem runāt, un tas nav tikai tas, kas ir SIF iespējās, un tikai tas, ko SIF var izdarīt, jo mēs šeit virzītā ir citi, ir tā, ka mēs esam gatavi paņemt pretī, bet virzītā šo jautājumu būtu citi, tā kā tas nav SIF pat kompetencija šo jautājumu virzīt. Labi, kolēģi, man ir priekšlikums balsot par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas latviešu valodas apgūvi re-emigrantiem un ģimenes locekļiem konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Kurš ir par? Pret? Atkurās? Nav? Jā, tad visi par?
Mīk?
3-3.
Šeit internet savienojums par, protams, jau.
Jā, paldies. Tad trešais darba kārtības punkts mums ir izskatīts. Ceturtais jums ir atlikts. Pagaidām, jā. Piektais darba kārtības punkts mums ir par aktualitātēm Eiropas sociālā fonda plus programmā materiālās nenodrošinātības mazināšanai.
Jā, labdien, padoms lots. Arī pirms mazāk kā gada mēs runājām par šo programmu, un mēs uzskatījām, ka mūsu pienākums ir padomu informēt par to, kā veids šo programmu. Ja mēs runājam par tādām Eiropas Savienības investīcijām, tad, teiksim, tā veids ļoti labi apgūstam ļoti labi. To jau droši vien manījāt gan paskaidrojumu rakstā, gan prezentācijā, bet es mazliet ieskicēšu. Tātad šeit, nu, skaidri redzams, ka šai programmai bijuši jau divi periodi. Pirmā periodā finansējumi gan 370 miljoni. Šajā jaunajā programmā, ko mēs sākām pagājušā gadā, ir 38 miljoni. Tātad tā atšķirība ir redzama. Un tikai atgādinājumam, pa ko šī programma ir, tātad atbalsts var saņemt ģimenes vai personas, kuras ir trūcīgas krīzes situācijā vai ir maz nodrošinātas. Un atbalstu var saņemt gan kā atbalstu pakas, pārtika, higiēna, gan pieaugušiem, gan bērniem, gan skolas preces. Kopumā mēs runājam par 10 komplektiem, ko var saņemt. Var arī saņemt zupas virtuvē, siltas maltītes, kā arī var piedalīties papildus pasākumos. Kopumā, ja mēs skatāmies, kā tad ir nabadzības vai sociālās atsaucības riska mūsu valstī, salīdzinājumā ar pārējām Eiropas Savienības valstīm, to mēs redzam, tie 25%, jā, mēs runājam par 22. gadu, bet, nu, tie skaitļi aptuveni arī 23. gadā varētu būt līdzīgi, bet, nu, šie ir pēdējie dati, kas mums ir pieejami. Ja mēs skatāmies par grupām, tad redzam, ka tās grupas sabiedrības, kas ir vairāk pakļautas nabadzībai, ir vientuļās personas ir 65 gadiem, bezdarbnieku personas ir 65 gadu un pieaugušie bērniem. Arī mērķi grupas, kas saņem šīs atbalsta pakas, praktiski veido šo sabiedrības grupas. Un ja mēs runājam par tādu operatīvo statistiku, tur jāsaka paldies arī Labklājības ministrijai, kas seko šiem datiem līdzi, tad 22. un 23. gadā, jo pēdējos divos gados personas skaits, kas ir saņēmis šīs pakas, praktiski nemainās. Mēnesī mēs runājam apmēram par 55 tūkstošiem unikālām personām, kas vērš pēc šīs palīdzības. Un ja tādiem lieliem skaitļiem runājam, tad izdalītās pārtikas pakas apjoms gadā ir 400 tūkstoši paku. Ja ir interesi, tad mērīšu arī tonnās. Tā kā, ja padomē interesi, varam to informāciju sniegt, tad apjoms ir ļoti liels un cilvēkiem tas nepieciešams. Ja mēs skatāmies, kur tad šis atbalsts ir pieejams, kā jūs redzat, zilie riņķīši visa valsts. Tātad pakas var saņemt vairāk kā 400 izdales vietās visā valstī, savukārt zupas virtuves ir 28. Nu, lūk, ja mēs skatāmies, cik tad kopumā gadā, tad šeit jūs redzat, ka gadā tas skaitlis pat var sasniegt 100 tūkstoši, kas saņem atbalstu. Un te jāpiebilst, ka 22. gads un 23. gads, protams, jaņem vairāk arī Ukrainas civiliedzīvotāji, jaņem tādu pašu atbalstu kā mūsu iedzīvotāji. Un katru gadu Labklājības ministrijā veic arī saņēmēja aptāvi, cik nozīmīgs, cik svarīgs viņam šis atbalsts. Un kā jūs manat, tad šis atbalsts patiesi ir bijis svarīgs un arī pieaugums. Šis vairāk bija 22. gadā, tur mēs ņem gan karasākumu, gan enerģētikas krīzi, bet par 1% punktu ir mainījies tikai pagājušajā gadā, tā kā būtiski nekas nav un cilvēkiem tas ir svarīgi. Un ko tad mēs esam darījuši? Te mazliet vairāk gribēju pateikt, tātad pagājušajā gadā mēs sākām šo Eiropas sociālā fonda programmu un ir tādi četri lieli darbi, ko mēs esam veikuši. Pirmām kārtām tātad mēs veicām jau četrus lielus iepirkumus. Iepirkām pārtiku, bērnu pārtiku, higiēnas skolas preces, tie vairāk no viņiem ir miljonu vērti iepirkumi, paņem diezgan lielu laiku. Tad mēs esam atlasījuši jaunās partneru organizācijas, kas izdala, tātad mēs noslēdzam līgumus un partneru organizācijas izdala. Partneru organizācijas, varbūt nevaldības organizācijas, pašvaldības sociālajie dienesti, reliģiskās organizācijas. Un šonadēļ esam noslēguši pēdējos līgumus, kopā 24 līgumi, no kuriem 16 tātad būs par paku izdala un 8 būs par zupas virtuvē. Tas lielākais darbs, ko mēs lepojamies, tātad mēs esam diezgan digitalizējušies, un mēs esam ieviesuši divas sistēmas. Viena tā saucamā MAP sistēma. MAP sistēma nozīmē, ka jau mūsu pieteicēju projektus ieteikums iesniedz savu sistēmu, vērtēšana notiek savu sistēmu, tad viss sistēmā komisijas sēdes laikā nobalsto, dati akumulējas, līgums ir sistēmā, atskaits ir sistēmā, maksājumi ir sistēmā. Tātad nav vairs lietvadība, nāmējumi vispārējais, tas notiek dinamiski. Un pavisam jaunu sistēmu, kurā, teiksim, tā savu darbību uzsāku šonadēļ ir 2. Aprīlī, ir komplektu izdales moduls, kas paredz, ka tātad visa komplektu izdala un uzskait notiks arī elektroniski, cilvēks ierodas izdales vietā ar izziņu, sistēmā pārbauda, vai viņam pienākā šīs pakas, cik lielā apjomā, un viņam nav jāveic paraks sistēmu, jo tos datus, tātad ķeksi piefiksē, dati akumulējas, teiksim tā, un reizi ceturksnī nonāk, tad ir mani iepriekš minētajā MAP sistēmā, un mēs varam jau redzēt atskaiti, kāda ir dinamika. Patiecībā dinamika mēs redzam jau katru mēnesi, bet arī vairs nav jāveic papildus atskaites un jārīkos. Līdz ar to tas viss iet daudz ātrāk. Un arī mēs pilnveidojām savas procedūras pagājušajā gadā pēc līna metodes. Kopumā bija pārskatīt, cik mēs esam birokrātiski, cik mēs esam administratīvi, gan savu darbu atvieglot, gan arī pieteicējiem. Kā es jau teicu, cik tagad viss noteikti savu sistēmu, arī visi protokoli vērtēšana, ir samazināts vērtēšanu kritēriju skaits. Tātad pēc kvalitātes mēs vērtējam tikai tos, kas, piemēram, vienā teritorijā sacenšās. Tātad no liekas posmas ir pazudis. Kopumā, ja mēs skatāmies konkursu posmā, mēs esam iekonomējuši vienu darba nedēļu vienam darbiniekam. Nu, tas tomēr ir progress. Uzraudzības risku gadījumā arī pārbaudes mums liecina, ka vismaz pusotru dienu darbiniekam mēnesī tiek iekonomēt. Un, ja mēs skatāmies arī uzraudzību, līgumu grozījumus, viss tādas lietas, tās ir 25 stundas gadā. Tātad mēs esam jau gājuši uz priekšu, lai ātrāk to veiktu. Un arī jau konkursu, ko mēs rīkojam, ko es minēju, tas bija mēnešu laikā, mēs izvērtējām, pieņemām lēmumus un slēdzam līgumus. Tā kā mēs no savu
būtu... Mēs jaungada runas, ko saka prezidents un premjeri, ņemam ļoti novietni, ir jāmazina birokrātīt, un mēs arī to uzskatām un varam parāk.
Jā, mēs darām ļoti ātri. Jā, nu lūk, un tādi, kā es jau teicu, populāri vai ne, bet investējam ir ļoti ātri, nu 38 miljoniem. 14 miljonu gadu mēs esam ļoti rāski, un tie ir 38%. Atgādina, ka programmai būtu jāielic līdz 2027. gadam.
Tikai pēc tās fondu periodas.
Jā, un tad, ja mēs tagad skatāmies to realitāti, tad realitāte ir tāda, ka finansējums pēc mūsu un labklājības ministrijas aprēķiniem beidzas nākamā gada 2. ceturksnī. Ja ir labvēlīgi un tiek piešķirts papildus finansējums, tad mums ātrāk jārīkojas, un pēdējais mirklis ir šī gada 3.4, kad mēs varam izsunāt jaunos iepirkumus. Katrs lielais iepirkums ilgs no 7-9 mēnešiem. Pieredzes ir dažādas, ir veiksmīgi rāvi.
Mums ir priekšpārbaudes, pēcpārbaudes, mēdz pārstrīdēt diezgan regulāri. Tas nozīmē, ka mums ir tur jāpārvērtē. Un tā...
Nu, lūk, un kāpēc mēs gribam arī padomu par šo informēt un aicināt? Mēs zinām jau, ka labklājības ministrija gatavo informatīvo ziņojumu, bet mēs no savas puses gribētu arī kā sekretariāts, lai padomu un deleģēja rakstīt arī vēstuli, jo labklājības ministrija ir aicinājums. Nu, mēģināt rast šo papildus finansējumu, lai nav tā, ka nākamgad vasarā mūs šiem cilvēkiem jāsaka, nē, atbalsts jums ir beidzies. Kā arī, ja ir iespēja, protams, runāt arī gan ar finanšu ministriju, gan arī vajadzīgs ar Eiropas komisiju, kas zina par šo finansējumu, kā ir nepieciešams papildus finansējums šai programmai. Tā, nu, es man liekas ļoti ātri maratonā noskrēju, bet tā bija uzstādījums. Tā kā,
paldies. Man ļoti īsts komentārs. Man šeit labklājības ministrija ir informēta par šo, un man ir jautājums, protams, bet droši vien, ka mums nav laika par to diskutēt, kādēļ pie šīm pārdalēm labklājības ministrija šo finansējumu neprasīja pārdalīt, nu, šobrīd, kas mums uz fondiem iet. Bet tajā vēstulē es lūgtu, vēstulums obligāti vajag, vēstulē es lūgtu atsaukties uz to, ka mums līdz gada beigām, tātad finanšu ministrija līdz gada beigām veic fondu vidusposmu pārvērtējumu. Un kā mēs kā fondu, kā sabiedrības integrācijas fonds lūdzam labklājības ministrijai sniedzot iekšā šo vidusposma pārvērtējuma ziņojumu īpaši uzsver likt uz šīm pakām, jo nu, nav pieļaujums, ka finansējums nākamā gada, no nākamā gada jūlija šai programmai tiktu pārtraukts. Tā kā to mēs tad pie vidusposuma. Bet tāpat laikā es gribu arī teikt, ka tas, ka šobrīd nav lēmums par to, ka finansējums ir vai nav, neliedz izsludināt to konkursu, jo droši vien, ka konkursu var sākt sludināt, paralēli strādājot pie šī finansējuma nodrošināšanas tādēļ, ka līgumu jūs tikai tā varēsiet slēgt tajā brīdī, kad būs finansējums. Ja? Es teiktu, ka tad daram tā, uzsveram to vidusposmu izvērtējumu, ja vajag es pie formulējuma var palīdzēt, un tad rakstam vēstuli labklājības ministrijai īpaši uzsverot, ka šis ir.
Mēs, protams, no savas puses būtu ļoti priecīgi, ja mēs varētu dabūt, nu, piemēram, no labklājības ministrijas vai kā savādāk informāciju par to, ka vispār tā vēlme ir, jo savādāk sanāk, ka mēs to visu, nu, tas prasti ir ļoti liels resursus, un ja, piemēram, politiski izlemīja, nu, ceru, ka nē, bet, nu, ja nu izlem tomēr, ka nē, tad tas viss būtu lieki.
Jo mums, jo šobrīd ar fondiem, vienkārši tikai paskaidrojot, šobrīd tās pārdales, kas Eiropas Savienības fondos tiks virzītas, vai nu aprīļa beigās vai māja sākumā uz ministru kabinetu, ir tikai iekšējās pārdales. Nācīm redzot, labklājības ministrija šobrīd neredzēja iespēju šo finansējumu pārdalīt, bet mums priekšā ir vidusposma izvērtējums, un tur noteikti tad šim... Mēs arī no Finanšu ministrijas puses varam, nu, tāpēc to jautājumu pieskatīt. Ja mēs varam...
Labklājības ministri jau gatavo, pieprasīm arī Finanšu ministrijā. Okay.
Jo tur būs lielās pārdās, mēs arī izvērto. Jā. Nu, tāpēc es saku, es negribu, lai mēs par katru jautājumu rakstam nāstu, jo tāpēc mēs šeit pārstāvam dažādi lomas, jo citādāk mēs tad nogribasim nāstulēs. Ok, tad mēs pieņemam zināšanai sniegto informāciju. Un aicinam labklājības ministriju šo noteikti par vienu no prioritātēm pie vidusposma izvērtējumu.
Deleģējums sekretariātam rakstīt vēstuli.
Jā. Jā, paldies. Tad tikai jautājums ir izskatīts. Kolēģi, mums ir vēl palikuši 10 vai 15 minūtes, bet mums ir ārkārtīgi svarīgs 8.1 jautājumus. Es nezinu, cik ir sestais svarīgs, vai mēs to sesto varam atlikt.
Nu, mēs īstenībā, tas ir ļoti īsts jautājums. Mēs varētu viņu noziņot, jo, nu, tur ir labs ziņa.
Nevar nākamā. Jo es pieņemu, ka tā astotā mums varētu būt garāk. Jā? Nē, bet paliekam pie astotā.
Ja paliek pāri, tad
ja paliek pāri. Bet man ir jāsaka tā, ka mums ir bezprecedenta gadījums, un es lūgtu palikt tikai fonda padomus locekļus pie šī jautājuma un ziņotāju. Ja?